Ahoj Danielka, vitaj.
Ahoj.
Som veľmi rada, že si prijala pozvanie ku mne do podcastu. Strašne sa teším. Ja som ťa vlastne pozvala o polnoci potom, ako si vyhrala Miss Slovensko. A ja úplne sa tak hovorila, že ona je prvá víťazka nového konceptu, kde ide vlastne hlavne o osobnosť. A počas toho finále som nemala taký pocit, že by až tak ukázali vašu osobnosť. A preto aj ľudia mali dosť také skeptické pohľady na to, že no, akože áno, osobnosť, ale vlastne vyhrali aj tak modelky. Čo ja si ale zase myslím, že to, že ide v nejakej súťaži primárne o osobnosť, neznamená, že to nemôže vyhrať modelka alebo niekto, kto vyzerá ako modelka, že to sa vôbec nevylučuje, ale ľudia to tak nejako brali. Že by to tak malo byť, že by vlastne nemala vyhrať slečna, ktorá vyzerá podobne typovo ako tá, čo vyhrala rok predtým, kedy nešlo o osobnosť. A preto som sa chcela s tebou pobaviť a ukázať ľuďom, že si osobnosť a že si tam právom a že nie je to vlastne len, že okej, že aj tak tu máme proste modelku, alebo respektíve ty si nebola modelka, takže nie modelku, ale niekoho, kto vyzerá ako modelka. Čo si ty myslíš, čím si ty zaujala tú porotu, že si skončila na prvom mieste? Čo si mala, keď to tak akože sa na to pozrieš zhora, čo si mala tak navrch oproti iným dievčatám?
Tak v prvom rade sa ti chcem veľmi poďakovať za toto pozvanie. No a čo sa týka toho, že v čom som mala navrch, tak úprimne ja si myslím, že je to o tom, aby to dievča bolo taký komplexný balíček. Presne ako si hovorila, veľa ľudí malo skreslený obraz o tom, že ako sme vyzerali. Áno, musíš nejak vyzerať, samozrejme, lebo predsa len je to súťaž krásy, aj keď sa koncept zmenil. Ale je to aj o tom, ako vieš vystupovať, ako sa s tebou pracuje, ako zvládaš stresové situácie. A tým, že ja už som mala skúsenosť aj z toho tanca a z tohto prostredia a tým, aká som povahou, že som taká rozvážna a pokojná, tak myslím si, že to hralo pre mňa.
Keby si mohla seba definovať a odpovedať na otázku, kto je Daniela, čo by si povedala?
Tak Daniela je odjakživa podľa mňa veľmi cieľavedomá mladá žena. Už vlastne od mojich 15, kedy som sa začala venovať tej atletike. Som veľmi pokojná a taká rozvážna, ale to ma podľa mňa naučila aj tá samostatnosť tým, že som sa vlastne v 15 odsťahovala z domu. A som energická, ale aj veľmi introvertná a zbožňujem svoje rastliny, ktoré mám doma, ktoré pestujem. A tak v skratke asi.
Teraz som akože úplne tak milo prekvapená z tvojej odpovede, lebo vieš, väčšina ľudí, keď sa ich niekto pýta, že kto sú, tak vymenujú svoje úspechy, vieš, že možno kebyže som ako keby na tvojom mieste, by som povedala, dobre, som Miss Slovensko 2023, vyhrala som na takej olympiáde, na takej súťaži, tancovala som tam, vieš, také tie úspechy.
Áno, ale to ťa nedefinuje, podľa mňa v tom najpodstatnejšom, vieš, že
To je pravda, ale veľa ľudí to tak berie. Vieš, že ja som moje úspechy a ja to tak mám, že ja by som veľmi ťažko sa mi hovorí, že kto ja som a takto, takto pekne, ako si to ty povedala.
Ale ja si myslím, že čím, vyznie to možno zle, ale čím úspešnejší človek je, tak tým menej dáva zásluhy tým úspechom za to, kde je. Vieš, že ja sa nechválim tým, že som bola majsterkou Slovenska viacnásobnou v atletike alebo v niečom, že áno, je to super. Ale ešte stále sú to malé úspechy oproti tomu, čo reálne možno niekedy dosiahnem. Takže nie je to niečo také signifikantné, ak to dáva zmysel.
Čo by si ty považovala za úspech, ktorý by si ty považovala, že naozaj, že tak toto bol úspech, že veľký?
To ja neviem, ono to snáď ešte príde, ale to je to, že človek, keď už niečo dosiahne, teda človek mojej natúry, tak sa s tým nevie uspokojiť, lebo si stále verí, že sa dá ísť niekde ďalej, takže asi nebudem mať nikdy nejaký úspech, s ktorým budem taká, že 100% uspokojená, že toto je to a už ďalej nemusím ísť, že toto je vrchol. Takže neviem ti povedať.
To je aj taký problém. Mne to aj hovoril môj psychiater, že vlastne, že u mňa to bolo stále, že dosiahnem niečo a chcem viac. A stále viac a viac. A snažil sa mi vysvetliť, že to nemá koniec, že to neznamená, že teraz, keď som spodala, teraz napíšem knihu a potom už budem spokojná, že ale to tak nebude, hovorím, ale bude. A napísala som knihu a zrazu, no dobré, a čo ďalej? Pol dňa som sa z toho tešila. Cca, vieš, vždy zo všetkého sa tak pol dňa teším a potom a chcem viac a stále viac.
Áno, ale podľa mňa je to o tom procese. Vieš, o tom písaní napríklad tej knihy, že sa ti páčila tá cesta, to, že sa niekde posúvala, že si niekde napredovala. Áno, je príjemný ten úspech, ale z toho sa tešíš pol dňa. Z toho procesu sa tešíš celý ten proces, pol roka, rok. Je to náročné, ale vtedy si uvedomuješ, že aha, že rastiem, že to má ten zmysel.
Mm-hmm. Ty si niekde spomínala, ja som si teda pozerala všetky rozhovory tvoje, kde si bola a tak. A Hovorila si, že vlastne jedna z tém, ktorej by si sa chcela ty venovať potom vlastne po miske, alebo vlastne jedna z tých vecí, kvôli ktorej si šla do misky, bolo, že by si chcela rozoberať tému jedného rodiča. A ja som si tak načítala, že teda ty si vyrastala s maminkou a s dvoma súrodencami. Čo by si ty v tejto téme dokázala priniesť spoločnosti z pohľadu vlastne človeka, ktorý vyrastal v takejto rodine? Ako to teba ovplyvnilo?
Tak v prvom rade by som povedala, že je dôležité upriamiť pozornosť na túto tému, lebo naozaj je veľmi veľa rozvedených rodín alebo slobodných rodičov v súčasnosti a veľmi to ovplyvňuje nie len toho rodiča, ale aj celú tú rodinu, tie deti, ktoré vyrastajú v takejto rodine, čo teda viem z vlastnej skúsenosti. Viem, že naša mamina to vôbec nemala ľahké, lebo ostať sama s troma deťmi a chceť im ešte veľa toho odovzdať a umožniť im robiť čokoľvek, čo chcú, je naozaj náročné, keď na to nie sú tie financie, keď je ten človek na to sám, musí byť v práci, nedokáže im venovať ten čas. Takže v prvom rade by som chcela upriamiť pozornosť na takéto niečo, že toto sa deje, treba týmto ľuďom pomáhať, lebo častokrát ten rodič je na to sám a bojí sa možno požiadať o nejakú pomoc, lebo veľa ľudí ho neakceptuje, veľa ľudí to berie tak, že však. Veď a čo, že si ostala sama, je to normálne? No, normálne to nie je. Takže v prvom rade upriami tú pozornosť.
Je to ale bežné?
Je to bežné v súčasnosti.
To je to, že keď to niekde povie, že dobre, že vyrastal som s jedným rodičom, tak vlastne ti väčšina ľudí, alebo možno polovica ľudí povie, že vlastne ja tiež a berú to za taký default. Že proste, no tak to je tak normálne. Ako to teba ovplyvnilo v tvojom živote?
Tak ja musím povedať, že mne to veľmi skreslilo názor na chlapov. Tým, že moja mamina teda nemala šťastie na vzťahy, na chlapov, tak na mňa sa tiež nejako presunulo to, že aha, tak musím si dávať pozor na vzťahy, lebo mi môžu v úvodzovkách pokaziť život, ak si nevyberiem správny. A všimla som si, že to veľmi ovplyvnilo aj moje predošlé vzťahy. Tým, že čokoľvek malé, nejaká kríza nastala, tak ja som sa hneď zlakla. Bála som sa, zutekala som, lebo som sa bála, že sa mi stane to isté, čo napríklad moje mamine. Takže v tomto ma to veľmi negatívne ovplyvnilo, by som povedala, učím sa s tým pracovať, lebo samozrejme nikto nie je dokonalý, ani ja nie som dokonalá, takže tiež to nie je medlízať. A v tomto ma to tak formovalo, ale taktiež myslím si, že ma to formovalo aj v tom, že som chcela dokázať mojej mamine, že áno, že bola na nás sama, ale že ja sa nespustím, že dokážem niečo v živote a že na nás bude pyšná. A myslím si, že aj je tým, že moji súrodenci sú tiež veľmi nadaní. Každý sme v inom smere šikovní a myslím si, že je pyšná. Že to stálo za to, za tú obetu.
Ty si vlastne začala ako mladá, pomerne malá, ako dieťa športovať. Mm-hmm. A to ma veľmi prekvapilo, že niekde som čítala, že atletika, ale potom som našla, že hod kladivom.
Áno.
Ako si si toto vybrala? Je to také dosť neštandardné, že sa tomu to, a možno to nie je až tak neštandardné, ale ja neviem o tom, koľko ľudí by sa tomu tak bežne venovalo, že nemám v tomto prehľad. Ako si sa k tomuto dostala? Prečo si si vybrala práve túto disciplínu? Mm-hmm.
No ono to bolo tak, že ja som chodila na športovú základnú školu do atletickej triedy a veľmi som chcela skákať do výšky tým, že som bola vysoká, pomerne štíhla, mala som dobrý odraz, lenže v Dolnom Kubine sme nemali trénera, ktorý by sa špecializoval na túto disciplínu. No a koho sme mali, bol práve tréner, ktorý sa špecializoval na tieto ťažké disciplíny, ako bolo kladivo, disk, guľa. A tým, že ja som vždy chcela byť v niečom úspešná a v niečom veľmi dobrá, tak mne v úvodzovkách až tak nezáležalo na tom, v čom to bude, lebo som vedela, že naozaj všetko sa dá, tak som si povedala, že dobre, tak nemôže to byť výška, tak to bude kladivo. No a tak som začala vlastne trénovať to kladivo a v podstate už tedy som nejako tak búrala tie stereotypy o tom, že kladivárky a guliarky musia byť veľké ženy, lebo ja som naozaj bola, že útla, vysoká baba, ale tým, že som mala rýchlosť a vedela som dobre tú techniku, robila som tie otočky, tak som dokázala to kladivo zahodiť najďalej zo všetkých superiek, takže tak.
Koľko tak zaletí také kladivo, keď ho hádžeš ty?
Záleží, ako ja musím sa rozpamätať na ten osobný rekord, ale pohyboval sa okolo tých 43 metrov.
A aké ťažké je to kladivo? To asi nie je také to, čo poznáme, ale...
nie, to je vlastne ako guľa. Trojkilová guľa na reťazke, s ktorou sa otáčaš.
Trojkilová, no?
Trojkilová. Mm-hmm. Len tým, že sa otáčaš, tak tá váha sa troška zdá byť väčšia, lebo predsa len je to iná záťaž. Mm-hmm. Takže, ale muži majú ťažší kladivo. Ono sa to potom aj posúva, keď si vo vyššej vekovej kategórii.
Sice si hovorila, že ťa úspechy nedefinujú, ale dočítala som sa, že ty si bola na mládežníckej olympiáde v Turecku.
Áno.
Tam si ako dopadla?
Tam som dopadla štvrtá, čo ma veľmi mrzelo, lebo tam bolo naozaj že len pár centimetrov rozdiel od toho, aby som bola na treťom mieste. A paradoxne som sa tam dostala s vrhom guľou. Nie s kladivom. Mm-hmm. Takže som tam bola vrhať guľou a vtedy som ho vrhala okolo tých 11 metrov. Čo je.
A tam je aký rozdiel, že kladivo a guľa? Lebo si hovorila, že vlastne aj to kladivo je guľa na nejakom tom, že tak... Mm-hmm. Aha, to je také, že ju takto iba držíš a točíš sa, nie?
Nie. Ty ju držíš vlastne takto v rukách. Mm-hmm. Je to na takej, ako keby na takom želiesku, by som to na takom drátiku. Mm-hmm. Na konci je tá guľa. A ty vlastne máš aj inú techniku. Napríklad ja som robila 4 otočky, aby som dostala tú rýchlosť. Pri 3. 4. už to kladivo troška rozhýbeš, aby malo aj výšku a zahadzuješ ho cez takú klietku, ktorá má ako keby tak obmedzenú tú výseč, čiže ty sa musíš trafiť. Takže už vtedy to bol taký svojím spôsobom tanec, lebo musíš sa trafiť do tej výseče, inak to skončí v klietke. Vrch guľou je o tom, že tam máš iné otočky alebo robíš posun. Ja som robila otočku, lebo tie otočky mi išli najlepšie z nejakého dôvodu. Naberieš tú rýchlosť a vrch je to z toho dôvodu, že ty ju nesmieš zahodiť, ale máš ju položenú na kvázi túto na krku a potrebuješ ju vrhnúť. Tam je tá technika o tom. Keby nie je položená na tom krku, tak je to automatický hod a je to neplatný pokus. Mm-hmm. Také long story short.
A ty si mala taký plán, že pôjdeš aj na dospeláckú olympiádu?
To bol môj veľký sen. Ja som naozaj snívala o tom, že budem profesionálnou atletkou. A že to je vlastne môj životný cieľ, byť športovkyňou a reprezentovať Slovensko. Ale tým, že som dospievala, tak som si aj uvedomovala tie nevýhody toho. Predsa len ten šport u nás, alebo takéto disciplíny a športové disciplíny nie sú tak dobre zaplatené. A vedela som, že by ma to možno neuživilo. Takže som prehodnocovala a nakoniec som to v 15 vyhodnotila odchodom z domu.
No, to inak to ma tak prekvapilo, keď som čítala, že vlastne v 15 si odišla z domu, že si vlastne, ty si z Dolného Kubína a odišla si do Bratislavy v 15. Ja som si pôvodne myslela, že to bolo kvôli tomu, že si mala nejaké nezhody doma, že bol ako keby nejaký problém doma, tak si povedala, dobre, tak ja v tomto nechcem žiť, tak ja idem do veľkého sveta, do Bratislavy.
Nie, ono to bolo presne kvôli športu a ja už som sa dlhšie chcela niekam posunúť, lebo už v tej atletike som mala pocit, že tak trocha stagnujem.
Mala si 15, ja už som sa chcela niekam posunúť.
Ale ja som bola z nejakého dôvodu tak nejak inak nastavená už od malička a pritom ma k tomu nikto netlačil. Ja som si ako keby tie vzory hľadala sama, svoje názory som si tvorila sama už v takomto malom veku. No a v 15 ma objavil u nás na Orave jeden bratislavský tréner, bikini fitness tréner. A tým, že som bola už svalnatá z toho hodu kladivom a z týchto disciplín, tak vo mne videl potenciál. No a povedal mi, že by ma veľmi rád trénoval v Bratislave a pripravoval vlastne na svetové súťaže. A tak som to tak vyhodnotila, až dobre, tak možno mi život dáva nejakú novú šancu, nová životná etapa. A pravím si, že tak dobre, tak si nájdem strednú školu v Bratislave. A to neviem, či som ti spomínala, ako som si ju hľadala. Ja som si totiž to dala do Google, že gymnázium Bratislava, lebo ja som chcela mať samozrejme aj kvalitné všeobecné vzdelanie. No a vyhodilo mi to vlastne rôzne gymnázia, také tie najlepšie, by som povedala, také najťažšie. No a ja som si vybrala tie finálne podľa toho, či mali atletickú dráhu a vybrala som si vlastne Hronca a Metodovú. No a na Metodovej som aj skončila študovať.
Podľa mňa je to také neštandardné vyberať si školu podľa toho, že či tam je atletická dráha. Vieš, väčšina ľudí si vyberá, že no tak chcel by som študovať takéto predmety, už tam takí učitelia, taký nejaký zahraničný program, také toto, hen toto jeda, ale neviem, ale atletická dráha, to som teda ešte nepočula.
Lebo ja som reálne nevedela, akí profesori tam budú. Ja som naozaj, v Bratislave som skoro nikoho nepoznala, nemala som tam absolútne žiadnu rodinu. Pre mňa to bol naozaj iný svet, keď si to, neviem, či si teda z Bratislavy, ale pre nás to je taký iný svet, keď človek nechodíva často takto do Bratislavy. No a tak som sa tam ocitla, no.
Ty si bývala na nejakom intraku?
Áno, ja som bývala kúsok od školy, sme mali dievčenský internát a to bolo jedno z takých najhorších zážitkov asi, lebo čo som nečakala bolo, že tie vychovávateľky sa k nám správali naozaj troška tak neľudsky, by som povedala. Že som čakala, že práve tým, že sme dievčenský internát, tak budú mať taký iný postoj k nám. Ale naozaj to bolo o tom, že sme mali vyhradenú hodinu, kedy sme sa mohli chodiť sprchovať. Mali sme jeden deň, kedy sme si mohli dávať prať, ale to tiež len do obeda. A tým, že nás bolo veľa, tak sa to nedalo stihnúť. A mala som z toho naozaj negatívny zážitok. Potom sa mi podarilo v 17 odísť na Atriaky, na vysokoškolský internát s podpisom maminy, že prebrala za mňa zodpovednosť a bolo to 100-krát lepšie.
To by som nečakala, že na strednej, ako viem, že tam je to také prísnejšie, tiež som mala kamošku, ktorá bola takto na strednej, viem, že ich tam nejako, akože oni mali že jedno oddelenie, dievčenské, jedno chlapčenské a mali tam akože veľmi prísne pravidlá na to, aby nedostal sa nikdy žiaden chlapec tam a opačne. A tiež, že na víkendy musela chodiť domov, že vtedy bol zavretý intrak a tak, ale nevedela som, že je to až takéto, že ti vlastne už na strednej spôsobujú traumu do života tým, ako sa k tebe vychovávatelia správajú.
Akože tak mierne áno, ale nie je to zase nič, čo by sa nedalo zvládnuť, ale predsa len keď človek už príde, mladý človek do cudzieho mesta veľkého, tak hľada tú podporu niekde a toto je vlastne miesto, kde býva, kde je to také akoby najintimnejšie a keď dostáva takýto treatment od ľudí, ktorí sú akože nad ním, tak je to podľa mňa, nie je to veľmi dobré.
A čo tvoja kariéra bikini fitnessky? Ako to pokračovalo, keď si sa presťahovala do Bratislavy? Začala si trénovať pod týmto trénerom?
Áno, ja som hneď od septembra začala trénovať a tým, že som bola vždy veľmi ambiciózna a svojím spôsobom premotivovaná, tak som naozaj trénovala, že mala som aj dvojfázové tréningy, veľmi mi na tom záležalo a chcela som uspieť, chcela som, aby aj on a ja, aby sme boli na mňa hrdí. No, len čo bol problém, bolo to, že ja som nedoliečila anginu, ochorela som, samozrejme bola jeseň. Nedoliečila som to, trénovala som, no a vlastne zistili, že som mala streptokoka, ktorý sa mi dostal do krvného obehu a napadol mi kĺby. Lenže bol to dlhý proces, lebo nikto nevedel, čo sa mi deje. Mňa jednoducho bolalo celé telo, ale nikto nevedel, čo so mnou je. Takže som chodila po vyšetreniach, až nakoniec vlastne zistili, že mám vysoké aslo a že je tam takýto problém. No ale toto sa ťahalo asi pol roka. Takže to bolo pre mňa také náročné obdobie, že človek príde presne za svojím snom a hneď dostane takúto facku od života v takom veku. Ale super, aspoň ma to posunulo k tomu tancu, lebo doktori mi povedali, že šport už asi nie je tá cesta, ale ten tanec by mohol byť menej náročný na to telo. Takže som začala aktívne tancovať.
A vlastne počas tej prípravy na bikini fitness ty si aj akože robila nejaké také tie extrémy s jedlom, čo tie fitnessky robia, že oni jedia len také, že meso na vode, trocha rýža, všetko extrémne si vážia a presne jedia, akože robila si aj takéto veci?
Vtedy ešte nie. Vtedy to bolo skôr o tom, že ja som napríklad dovtedy neraňajkovala. Mne nechutili nejako raňajky a ten tréner mi povedal, že je dôležité mať raňajky, potrebujeme nabrať, že ešte sme do tej akože naberacej fázy. Čiže dvíhala som ťažké váhy, aby sme nabrali svalovú hmotu a jedla som výrazne viac. Takže áno, určite viac bielkovín, že nebolo to, že jem halabala hocičo, ale áno, tá strava bola upravená, ale nebola nejaká drastická. Tá strava je drastická podľa mňa až od toho bodu, keď človek už ide do tej rysovacej fázy, ale nie som odborník, takže to by asi vedel niekto iný povedať lepšie.
Aké to pre teba bolo, keď ti povedali, že vlastne s tým, v čom si ty videla svoju budúcnosť, to, v čom si chcela uspieť a tak strašne si to chcela, že vlastne to robiť už ďalej nemôžeš kvôli zdravotným problémom?
Bolo to veľmi ťažké. Bolo to... Ani to neviem opísať, lebo mne sa tak zrútil celý ten svet, celé to, čo som si tak budovala, prečo som prišla do tej Bratislavy a zrazu to bolo fuč a zrazu som mala hľadať nejaký plán B, ktorý neexistoval. A asi po nejakých, asi 2 týždňa alebo mesiac som bola takto na tom zle, psychicky by som povedala. A potom som si povedala, že Daniela, čo robíš? Že nič sa nedeje, vždy si našla plán B, plán C, plán hocičo. Tak je na čase nájsť niečo iné. Takže som si našla ten tanec, začala som sa mu aktívne venovať. A na konci dňa som veľmi rada, že to tak dopadlo, lebo v tom tanci sa vidím viac, ako by som sa videla v nejakej fitness súťaži.
A ako si došla k tomu, že tanec, vlastne oni ti povedali, tí doktori, že môžeš sa venovať ďalej pohybu, ale nie takémuto silovému, ale môžeš teda tancovať, to ti teda dovolili, áno?
Áno, oni povedali, že na profesionálny šport to už asi nebude, lebo nevedeli, či by to teda tie kluby zvládli, predsa je to veľmi náročné, ale že ten tanec je menej ako keby náročný, zaťažujúci na to telo. Tak som si povedala, že jasné, však k tomu tancu som sa venovala už predtým, ale nie až tak aktívne, no a začala som tak viac tancovať a už to potom šlo, už ma objavila vlastne Lady Mel, potom Monika Priklová a nakoniec teda Miňo Kereš, s ktorým spolupracujem.
Doteraz, nie?
Áno.
Mm-hmm. A vlastne hovorila si, že tam bolo nejakého pol roka, čo si nemohla cvičiť, nie? Počas toho. A ty tým, že si cvičila vlastne celý život, A zrazu si prestala cvičiť a bola si niekde sama, kde si sa musela aj sama nejakým spôsobom stravovať. Nemala si potom problém s postavou, že si nepribrala alebo tak? Lebo to väčšinou sa stáva, keď niekto prestane cvičiť, keď celý život cvičí a zrazu, že nič.
Áno, ja som naozaj vtedy pribrala takmer 10 kg, čo bolo naozaj veľa. Tým, že som aj celkom vysoká a keď som mala tých 69 kg, tak som vyzerala tak masívne. Ono akože tie kilá sa tak nejako rozložili, ale bola som jednoducho veľká. A o to ťažšie to bolo, že ja som sa necítila komfortne vo svojom tele. Aj tí ľudia mi to dávali ako keby tak najavo, že čo sa stalo, že už nie som vlastne ani svalnatá, ani útla, už som iba veľká ostala. No a týchto kil som sa nevedela potom zbaviť, ako keby, že naozaj tú váhu som si držala až do roku 2020, podľa mňa. Že mala som niekedy lepšie roky, že som troška schudla, ale potom som to znova nabrala. A pritom som vždy cvičila, len už som to brala tak, že aha, tak toto je asi tá moja primeraná váha, ktorej sa už budem držať celý život a tá sa zmenila vlastne až v roku 2000, prelom 2021-2022.
Mm-hmm, a to vlastne bolo, teraz sa bavíme o akom roku? Aha, keď si mala nejakých 15-16, takže tak. To je možno aj 5 rokov, 6 rokov.
V podstate, no. Mm-hmm. Takže takto, ako teraz vyzerám, ako mám váhu, som naozaj nevyzerala väčšinu toho času.
Mm-hmm. A vlastne potom, keď si začala tancovať, tak ti to tiež nepomohlo, áno? Že stále si držala tú váhu, že nebolo to dostatok pohybu tým tancom?
Ja práve, že ani neviem, že kde bol problém. Možno, že to bolo aj tým, že som dospievala a predsa len to telo ženy, keď dospieva, je také, by som povedala, že zavodnené, alebo predsa len tie hormóny robia svoje. Troška som schudla, ale stále sa to pohybovalo tak 67, naozaj tie 2 kilá išli možno dole, ale nebolo to to.
Mm-hmm. Ty si ale nikdy predtým neriešila žiadne diety a takéto veci, že postavu a podobne, alebo
ale
riešila?
Riešila, samozrejme, mňa chytila táto vlna a začala som to riešiť, keď som mala 13. Vtedy som sa snažila veľmi schudnúť, veľmi som si dávala pozor na cukor. Cukor bol najväčší diabol, to
cukor
bolo najhoršie.
Smrť.
Áno. No a vtedy som tak hodne schudla, naozaj som bola chudučka, lenže potom prišiel druhý extrém a to bolo to kladivo. Tam som začala dvíhať veľké váhy, predsa len to bol silový šport. A vtedy som naozaj, naozaj veľa nabrala, ale svalovej hmoty, že som bola naozaj, mala som veľký zadok, široké ramena, to som mala 15 a mohla som už mať tých 60-65 kg, ale samozrejme, že svalovej hmoty. Najmä, no a potom vlastne ako prišli zdravotné problémy, tak to šlo na tých 69 a potom sa to už iba tak pohybalo, že niekedy som mala že aj 64, napríklad keď som mala 17 a potom to šlo naspäť hore, že to tak skákalo. Až teraz sa mi to podarilo tak chytiť do vlastných rúk a udržať takýmto spôsobom.
Aké to pre teba bolo, keď ľudia komentovali to, že si pribrala? Brala si to tak, že OK, viem, pohode, neriešila si to, alebo sa ťa to dotýkalo, že si to riešila v sebe a bola si z toho nešťastná?
Tak ja veľa vecí riešim, že veľa vecí ma vie zamrzieť, by som povedala. A riešila som to najmä aj v tom prostredí tanečnom, lebo predsa len my tým, že robíme komerciu, tak musíme nejak vyzerať. A veľakrát som sa stretla aj s tým, že keď sme mali kostýmové skúšky, tak vieš, že bol kostým a no tento Daniela nemôžeme dať, lebo je odhalený, má odhalené napríklad boky alebo niečo. A vždy to bolo o tom, že ten odhalený šiel niekomu inému a mne išlo to najviac zahalené. S čím aj ja som akože bola v pohode, lebo ja som sa necítila byť dostatočne pekná. Necítila som sa dostatočne dobre. Takže chápala som to, ale vie to zamrzieť. Keď je to tvoje pracovné prostredie, tráviš tam najviac času a tí ľudia tak na teba pozerajú, že joj, toto asi tebe nie.
Mm-hmm, to áno, to je také, že aj keď si s tým úplne OK, tak to vždy tak nejako bodne to trocha pri srdci, keď ti niekto povie, že no, toto si nemôžeš obliecť, lebo ty si akože väčšia, musíme to dať niekomu chudšiemu.
Áno, najmä keď sa naozaj snažíš, že aj vtedy som naozaj každý deň cvičila, dávala som si pozor na stravu a tie kilá naozaj nešli dole. Ja som bola naozaj z toho zúfala, snažila som sa, nešlo to. Takže v tomto som sa cítila tak bezmocne.
A ty si vlastne žila v tej Bratislave sama. A tým, že vlastne tvoja maminka bola ako samoživiteľka tej rodiny, ty si si sama zarábala na ten život počas tej strednej školy?
Áno, stihala som aj teda pracovať popri škole, keďže som svojím spôsobom aj musela, lebo mamina naozaj sa snažila nám prispieť najviac, ako sa dalo, ale predsa len keď človek má 3 deti a tie výdavky sú v Bratislave iné ako v Dolnom Kubine, tak to nebolo vždy možné. No a akože ja to beriem aspoň tak s úsmevom, lebo som si vyskúšala naozaj najrôznejšie práce brigády. Veľa mi to dalo, veľa som sa naučila. Niekedy som cítila takú krivdu, keď som videla, že moji spolužiaci nemusia toľko robiť, aby mohli sa venovať svojim koničkom. Ja som si naozaj zarábala na tie tanečné hodiny tým, že jedna tanečná hodina, dajme tomu, stála 5 eur. A ak som chcela mať, dajme tomu, 3 do týždňa, tak to stálo nejakú prácu. Plus samozrejme aj iné veci, takže išlo to tak jedno s druhým.
Aké práce si vyskúšala?
Tak robila som dlho v jednej, doslova, že vinárni, kde mi chodili takí štamgasti a seniori. A ja som mala kľúče od tej vinárne už teda, odkedy som začala študovať na strednej. A robila som si tam vlastne upratovačku, barisku, barmanku, čapovala som to víno, zamykala, odomykala som tú vináreň, že naozaj mi ten majiteľ dôveroval. A ja som to už potom tak brala ako takú moju, taký obľúbený job a popri tom som mávala aj také joby, ako že som bola promotérka pre telefóny, pre jednu značku telefónov. Takže som sa naučila veľa o telefónoch a o ich funkciách. Musela som sa naučiť o každom modele niečo. Potom som robila aj barmanku, takže som sa naučila robiť drinky. Robila som v šiša bare po nociach, takže som sa naučila robiť šišu. A naozaj hocičo, jediný bizarný job, asi taký najviac, že som si povedala, že čo tu vlastne robím, bolo, keď som obsluhovala rampu na parkovisku. A mojou úlohou bolo celý deň tam stáť a vítať zákazníkov a pomáhať im dávať štítok do tej rampy na parkovanie. A vtedy som mala veľmi veľa času prehodnocovať, čo robím a čo budem chcieť robiť v živote. Ale peniažky bolo treba, takže som si to tam pekne odstala, odrobila a potom som si už hľadala teda aj iné práce. Ale naozaj som robila hocičo. Ale takto veľa mladých ľudí. Myslím si, že nie každý prišiel alebo má teda nejakú zabezpečenú rodinu, z ktorej pochádza. Takže je to, áno, je to normálne, ale možno nie pre každého.
Čiže ten tanec si robila stále len tak rekreačne? Začal ti potom niekedy, teda on ti začal zarábať, ale kedy ti začal zarábať? Po akej dlhej dobe, čo si takto trénovala?
Asi po 2 rokoch by som povedala. Akože vždy boli nejaké joby, vždy sa niečo naskytlo, ale tak, že som si naozaj vedela už tak primárne vykryť tým tancom, tak to mohlo byť od mojich 17, kedy som začala vlastne fungovať pod zaštitou Moniky Prikelovej aj v projekte Tron Girls, s ktorým sme mali teda možnosť precestovať svet a vidieť rôzne krajiny.
Môže byť tanec full-time job?
Myslím si, že môže. Myslím si, že môže, ale je tam viacero sfér. Bude človek presne komerčný tanečník a vystupuje v projektoch, alebo môže presne vyučovať. Aj to je podľa mňa veľmi, veľmi pekná cesta. Ale je to podľa mňa aj tak vekovo obmedzené. Napríklad tá komercia, tým, že aj žena chce mať rodinu a podobne, tak už teda s tou rodinou je to potom ťažšie aj po tom pôrode sa naspäť vrátiť do tohto showbiznisu. Ale samozrejme, my máme takéto tanečničky, ktoré sú nesmierne šikovné, takže dá sa to.
Ale koľko sa dá takým tancom zarobiť? Že napríklad, keď máš nejaké vystúpenie v telke, ak to nie je nejako tajné, ale len tak možno rádovo, že ty vlastne vystupuješ aj v takých tých, že tá tvár povedomá, také hlasy áno, známe a let's dance, áno, že takéto nejaké vystúpenie, že to sa hýbe v desiatkách, stovkách, tisíckách, že koľko si tak vieš za jeden večer zarobiť tým tancom?
Tak ono to veľmi záleží a hlavne nerada by som hovorila teraz o nejakých sumách, lebo aj tie sumy
350 jeden večer na let's dance.
Je to naozaj individuálne, aj tým, že naozaj niektoré mesiace tú robotu máme. A niektoré mesiace nie, napríklad cez leto sa netočí nič, čiže máme nejaké eventy, ale je toho máličko. Takže väčšinou tá jar, jeseň je taká kľúčová a potom teda tie eventy možno cez zimu, cez leto, ale naozaj záleží, že ťažko povedať nejakú sumu, niekedy je to nula, niekedy to môže byť mesačne pár tisíc, naozaj to záleží, nerada by som to teraz konkretizovala, že tak toto je, lebo nie vždy to tak je.
Pamätáš si na svoj prvý takýto veľký projekt v telke? Keď si tancovala prvýkrát tak pred kamerou, že naozaj, že ťa videli proste ľudia?
Tak asi úplne prvý bolo Československo má talent. To sme boli s tým projektom Tron Girls. Ale bolo to také iné, my sme tancovali v tme, tým, že vlastne sú to kostýmy, ktoré svietia. Takže stále to bolo také trocha neosobné, lebo si na tom stage, ale nevidíš tých ľudí. Vieš, že
aha, to je ale strašne dobré. Lebo ty nevidíš, takže vlastne môžeš si to, môžeš úplne, že lebo vieš, veľa ľudí to sa často akože tak aj hovorí, že ako by si, že aký by si bol, alebo ako by si žil život, keby ťa nikto nevidel. Že, a pri tanci som to tiež počula, že tancujú tak, ako by ťa nikto nevidel. A tam reálne, že ťa vlastne nevidia. A keď vidia, ale nevidia, že nevidia, lebo ty si vlastne celá v tme a svietia ti len tie ruky a nohy, nie?
Áno, lenže o to je to ťažšie, lebo vy ste tam, dajme tomu, 10 na tom stage, na tom pódiu.
A nevidíš ani ich.
A ty nevidíš pomerne, akože vidíš cca, ale je to iné, ako keby na teba svietili reflektory, takže musíš stávať pozor. A zároveň aj to, že ty musíš vytvárať nejaké útvary s tými rukami, takže ty sa musíš trafiť, lebo ty v jednom bode zhasneš, ale v druhom zasvietiš, a keď nestojíš tam, kde máš, a nerobíš to, čo máš, tak je to veľký problém. Takže o to je to náročnejšie. Takže áno, tancuj tak, ako keby ťa nikto nevidel, ale tancuj správne, korektne, ako máš, lebo...
Lebo oni to vidia.
Oni to vidia.
A je to, nie je to takýto tanec ťažšie nacvičiť ako taký klasický, kedy ťa vidia a normálne nesvietiš, len proste tancuješ, ako toto, že máš presne tie formácie a musíš zapadnúť s tými rukami, s nohami, so všetkým do nejakej formácie.
Áno, ten proces je podľa mňa náročnejší v tom, že naozaj Monika, naša trénerka, musela aj programovať tie kostýmy, musela vedieť, kedy zasvietia, na akú farbu a ktorá končatina. A naozaj tie 3 minúty tanca sa zdajú ako celý život, lebo tam je to naozaj o sekundách. Takže áno, určite je to náročnejšie v inom smere. V inom, lebo naozaj každý tanec je náročný v niečom inom. Či už na kondičku, alebo na techniku, alebo presne na svetlá, na kostýmy. Takže naozaj záleží, ale bol to zážitok. Bol to zážitok.
A ako ste dopadli v talente? Vyhrali ste?
Nevyhrali sme. Ja si úprimne nepamätám, ako sme sa umiestnili, ale boli sme v tom finále, takže myslím si, že to sa naozaj veľmi ráta.
No áno, tak to je super úspech, akože takto dostať sa do finále medzi top 10. A pamätáš si, kto vtedy vyhral?
Nepamätám si.
Nepamätáš si.
To by som ti klamala.
2018.
No, môžeme to dohľadať, ale ja som vtedy bola v takom rauši, že totižto my sme mali generálku v piatok. V sobotu bolo vysielanie, natáčanie, lenže ja som v piatok mala ešte stužkovú. Takže ja hneď po generálke z telky, mali sme na sebe aj také čierne kukly, všetko mi dali dole, ja som bola celá spotená, išli ma rýchlo malovať, robiť vlasy, moje dievčatá tanečničky mi kulmovali vlasy. Utekala som na svoju stužkovú, bola som tam do nejakej, dajme tomu, 3. rána a o 7. ráno už som musela byť v telke v sobotu kvôli finále, takže ja som...
Život na hrane.
Život na hrane, podľa mňa, že non-stop, ale nepamätala som si to. Naozaj som sa sústredila na ten performance, aby som nikoho nesklamala, aby som to dala, ale bola som tak unavená, že ja som po tom vystúpení sa tešila domov.
Tomu rozumiem veľmi. A čo sa týka, ty si spomínala, že si precestovala svet s tancom.
Áno, áno, mala som tú možnosť, chvála Bohu.
Kde si bola tak najďalej, alebo čo ti tak najviac utkvelo v pamäti z tvojich takýchto tanečných zážitkov počas cestovania po svete?
Tak najďalej som bola asi tento rok na Silvestra na Maldivách, tam sme mali takú silvestrovskú show. No a mala som možnosť precestovať aj Indiu.
Pracovne, na Maldivy.
Bolo to naozaj dream job, ale my sme potom ten honorár kvázi tam aj nechali, lebo my sme si potom bukli ako keby taký pobyt na 4 dní, taký low cost na inom ostrove. Low cost na Maldivách, to znie zvláštne, akože najlacnejšiu verziu by som povedala.
Čo je India luxusný hotel?
Áno, áno, áno. A super bolo to, že nám sa pokazila v našom lacnom ubytovaní klíma. A nakoniec sme to tak v úvodzovkách vyrepovali, vykonzultovali s manažerom, že nám dal nejakú rezidenciu prezidentskú, takže my sme 4 dní, to bol extrémny bizar. Boli na rezidencii s 2 bazénmi, s 3 vaňami, s prchami, 2 veľké budovy. Naozaj to bolo, že neskutočné. My sme tam boli iba 3 baby.
A za cenu toho pôvodného hotela, áno.
Áno, maličkej takej chatky by som povedala. No, takže to bol nádherný začiatok tohto roka. Vtedy som si povedala, že tento rok bude naozaj v niečom prelomový a že naozaj dokážeme čokoľvek. Takže každá si ideme z nás troch svojim smerom, ale každej sa zmenil život. Takže som taká, že naozaj...
Odtedy, ako ste boli tam, áno?
Áno, ako na nový rok, tak po celý rok asi.
To sa tak správne hovorí. A ty si spomínala, ako toto by ma zaujímalo, ako toto funguje, že sa dostaneš na nejaký ostrov tancovať, že ako... Toto funguje, že kto si to objedná, alebo tebe niekto napíše, zavolá, alebo máte niekde nejaký inzerát, že my môžeme ísť tancovať, alebo ako toto funguje?
Tak aj tým, že Miňa Kreša podľa mňa poznajú u nás na československej scéne, tak veľa tých agentúr kontaktuje priamo jeho a majú nejaké kritériá. Napríklad tu boli kritériá, že chceli, aby sme boli výškovo podobné, možno aj postavou, aby sme vedeli zatancovať toto, toto, toto. A vlastne podľa toho si vybrali z miňových tanečníčiek nás štyri. Ale vždy je to individuálne, no ale takto to nejako funguje a taktiež, ako sa pýtala, že kde sme ešte boli, tak boli sme aj v Indii. A to bol tiež taká veľmi bizarná zákazka, by som povedala, lebo ten klient chcel tanečníkov, ktorí vedia tancovať na hoverboardoch. To sú tie elektrické také board, neviem to opísať.
Také dve kolieska malé, dve kolieska. A na tom stojíš vlastne, na tom medzi
áno,
tým.
Áno, presne tak. A vlastne chceli profesionálnych tanečníkov na tomto. Tak samozrejme, zvládneme to. Tak Miňo nám nakúpil tieto hoverboardy a ja som sa prosím pekne na atriakoch, na mojich intrakoch vozila na tomto hoverboarde, aby som sa na tom naučila v prvom rade stáť. Až potom na tom tancovať. Ale strávili sme tak 2 týždne v Indii a bolo to naozaj super, takže požiadavky sú rôzne.
Ako si sa na tom dokázala naučiť? Ako sa na tom vlastne tancuje?
Tak vieš na tom robiť otočky, chalani na tom robili stojky a rôzne iné takéto veci. Takže dá sa, ale skôr je to podľa mňa o tom celku. Že ako vyzerá ten celok, keď sa hýbe. Bolo to naozaj zaujímavé. Takže o tomto. A potom sme veľa cestovali s tými trunk rolls. Tam sme boli naozaj v Maroku, v Tunise, Azerbajdžan, Katar, Saudskú Arábiu, čo by som sa asi v živote nedostala dovtedy.
A tam to ako funguje, keď si vlastne tam môžu vystupovať ženy?
To je veľmi dobrá otázka. Práve, že ani veľmi nie, by som povedala. Len my sme boli také zoskupenie.
Urobili z teba chlapa?
Nie. Tým, že vlastne ty máš ten kostým, tak ty máš na sebe aj čiernu kuklu a si celá zahalená. Tebe vidno reálne iba oči. Čiže nikto nevie usúdiť, či si chlap, či žena a hlavne tancuješ v tme. Takže kým robíš tie svetelné efekty a podobne, tak nie je to ako keby jedno, by som povedala. A boli podľa mňa takí asi benevolentnejší v tomto. Tým, že sme boli aj chlapi, aj ženy. Prišli sme tam ako performeri.
Čiže oni vedeli, že ste tam aj ženy, áno?
No, klienti áno, ale v telke, kde to teda bolo vysielané, o tom nevedel samozrejme nikto. Ale neviem, ako je to tam teraz, lebo veľmi sa teda táto krajina snaží posúvať asi takým tým európskym štýlom, by som povedala takým západnejším.
Že teraz by si možno aj bez kukly mohla zatancovať.
Možno, kto vie.
A keď si ťa takto objednajú, že napríklad do Saudskej Arábie, oni ti všetko zaplatia?
Áno, vždy, keď máme nejaký tanečný job, nejakú prácu, tak okrem honoráru máme samozrejme preplatenú cestu, aj ubytovanie, aj stravu. Takže to je určite taký základ, lebo nedávalo by zmysel ísť iba za honorár a musieť si platiť letenky, víza a všetko. To je naozaj veľká položka.
Zase by záležalo, že koľko taký honorár je, vieš, že keď ideš niekde do Saudskej Arábie 2 týždne alebo do Indie na 2 týždne, to sa hýba asi v tisícoch, nie? Také honoráre.
Záleží. Akože
keď na 2 týždne si niekde.
Úprimne vtedy to nebolo za 1000. Skôr sme to brali, takže aj zážitok. Spoznáme tú krajinu, budeme spolu a bude to zážitok. Takže myslím si, že ľudia majú častokrát aj skreslenú predstavu o tom, ako ten tanečník zarába.
No to ja presne mám, preto sa pýtam. Že nie skreslenú, ja nemám žiadnu. Ja áno. Vôbec neviem predstaviť, koľko tanečník takto niekde vo svete, že ideš napríklad do Saudskej Arábie na 2 týždne, na týždeň, že koľko tam dokážeš zarobiť za tú dobu.
No ono záleží, ale predsa len ide o to jedno vystúpenie a niekedy, ako som ti presne spomínala, ideme iba na 24 hodín. My sme boli v Katare 24 hodín. Doleteli sme, odtancovali sme a leteli sme naspäť. Takže áno, stačí mi to na to, aby som si pokryla tie základné potreby ako bývanie, stravu a podobne. Niečo si možno odložila, ale nie je to. Neviem, ako je to vo svete. Neviem to porovnať napríklad s profesionálnymi tanečníkmi, ktorí sú naozaj že topky, ale väčšinou sa naše honoráre pohybujú skôr v stovkách, by som povedala.
Mm-hmm. Ale super je to, že vlastne máš zaplatené všetko, takže ty máš k tomu tie úžasné zážitky, lebo chodíš po tom svete. A ešte v tom Katare, myslím si, mi tu spomínala taký príbeh, čo sa tam stalo, ako si stihla minúť honorár predtým, než si ho vôbec zarobila.
Áno, totiž my sme mali prestup v Istanbule. A nejakým spôsobom sa mi zapli dáta na telefóne, alebo neviem,
no ja som chcela si pozrieť Instagramy, čo je nové vo svete.
Nie, mne sa zdá, že ja som vtedy bola veľmi asi zalúbená a nestihla som odpísať alebo nejako doriešiť nejakú správu ešte vo Viedni a iba som si chcela tú jednu správu načítať, no samozrejme pochabosť, zalúbenosť. Mala som maličko rokov, asi 17, 18 možno. No a vlastne za tú chvíľu mi vznikol taký účet, že som celý ten honorár musela venovať práve tomuto účtu za telefón, takže určite neodporúčam, určite sa to neoplatí. Samozrejme, ja som nevedela, nerozmýšľala som určite, keby som si dala minútu po pristáti na rozmyslenie, tak mi dojde, že je to hlúposť. Mladosť, pochabosť, zalúbenosť.
Mm-hmm. Láska, no pre lásku, čo by človek neurobil, aj venujem celý honorár za minútu, čo som odpísala na správu. Teba milujem. Teraz, keď by si tak vedela to zhrnúť, koľko ti tak tanec celkovo v tvojom živote, napríklad percentuálne, zaberá času? Koľko tomu venuješ?
Asi by som povedala, že tak polovicu času, asi 50%, lebo naozaj tým, že ešte študujem, popri tom sa snažím mať aj iné práce.
50% ale z voľného času, respektíve, že nie 50% zo života, že 12 hodín denne.
Jasné, tak asi z voľného času, no asi tak 50% by som povedala.
Potom každý deň máš tréningy?
To nie, my väčšinou trénujeme, my to máme také intenzívne. Tým, že napríklad, keď máme tanečnú show, v roku 2022 sme mali aj napríklad Let's Dance a do toho sme natáčali v jednom týždni aj Českú tvár. Čo znamenalo, že útorok a štvrtok som bola v Prahe na natáčaní a piatok až nedeľa sme boli na Let's Dance. A takto sme fungovali niekoľko mesiacov. Takže vtedy naozaj, že človek dáva 100% času do toho tanca. Ale teraz napríklad mám viacej voľného času, lebo nie sú eventy. My väčšinou trénujeme akože aj týždenne, na týždennej báze, ale intenzívne to je pred prácou.
Ty si vlastne už v showbiznise odkedy? Už to dlho to je, nie?
No, ako sa to vezme?
Od 2018, dajme tomu, že, mm-hmm. že nejakým spôsobom ťa môžu ľudia vnímať. Si ty človek, ktorý, lebo ty si stále ako keby súčasť nejakého celku. Že vlastne tancuješ v telke, ste, že nie je to, že ty Daniela, je to, že vy skupina nejaká, zabudla som ten názov.
Lady Licious.
Áno, presne. A ten si nehovorila ešte, myslím. A ty si človek, ktorý rád zapadá do nejakého celku, lebo z toho, čo si hovorila, mi prišlo, že ty si nechcela dosiahnuť úspech ako časť nejakého celku, ale ako ty, Daniela, ako tvoja osobnosť.
Áno, ja som sa vždy snažila ísť si svojou cestou, ale byť súčasťou celku tiež nie je na škodu, lebo ťa to veľa naučí. Mňa to naozaj, keď človek sa ocitne v tomto prostredí showbiznisu, tak byť súčasťou celku je podľa mňa veľmi vítané kvôli tomu, že sa naučíš, ako to funguje a nie je to taká záťaž na teba ako na jednu osobu. Že ste v tom všetci spolu. Takže v tomto to bolo super, naučila som sa, ako čo funguje, oťukala som sa a potom som si povedala, že dobre, tak asi je na čase už sa osamostatniť. Naozaj chcem ísť touto cestou, bavia ma aj tie médiá a viem si to predstaviť aj sama za seba.
No, lebo ty si vlastne bola aj v minulom ročníku DJ-kou na finále Miss Slovensko. To mi prosím ťa vysvetli, že ty si nikde nespomínala za celú túto tvoju kariéru zatiaľ, že by si niekedy niečo takéto robila. A zrazu si bola na finále ako DJ-ka. Ako sa toto stalo? Ale to je zase tiež, to je taká vec, kedy som si tak povedala, že áno, bola si tam, ale zase si bola len ako nejaké pozadie, alebo... Lebo aj na tom Let's Dance, nie že pozadie, ale ste ako taký doplnok k tomu hlavnému. Presne. A ty si tam nebola zase ako tá hlavná, bola si tam zase ako niekto, doplnok. Ako doplnok. A tiež mi to tak prišlo, že toto nemohlo byť to, čo ty chceš.
Áno.
Bol to ten moment, kedy si povedala, že ty tam chceš stať tiež a chceš byť konečne ty tá osobnosť Daniela?
Áno, to bol ten môj aha moment, kedy som si uvedomila, že áno, mňa síce bavia tieto malé herecké etútky, ktoré sú častokrát spájane s tým tancom, lebo sú súčasťou toho, ale ako som tam stála v tom bazene pri tom pulte DJ-skom a pozerala na tie dievčatá, tak som si povedala, že aha, že ja by som chcela zažiť takúto súťaž z tej opačnej strany, že nechcem byť ja ten performer, ale chcem byť súčasťou tej finálovej zostavy. A prečo nemôžem byť reálne? Tak som si tedy povedala, ak som tam stála, že Daniela, najbližší ročník sa prihlásíš a vyskúšaš to, lebo to budeš do konca života ľutovať, že si to nevyskúšala.
Tak. Ty si potom ten rok robila preto niečo? Že si počas toho roku spomenula na to, že teraz som si povedala, že chcem ísť do tej misky a teraz príde ten nový ročník? Alebo si to nechala len tak plynúť a zrazu prišli castingy, tak idem?
Ja som to nechala tak plynúť, len tým, že jeden ročník sa vlastne presunul, ten rok 2022 tuším nebol. Ja som vtedy začala tak inak cvičiť. Začala som komplexne cvičiť a podarilo sa mi aj chudnúť. A ako keby som to brala ako jedinú moju prípravu na tú súťaž, lebo viacej veci som neriešila, že nie som v tomto nejaká prepálená, že by mi na tom nejako takto silne záležalo. No a potom som to brala tak, že dobre, tak nebola, tak to vypúšťam a 2023 som si poslala na poslednú chvíľu prihlášku, lenže ja som vedela, že ja sa asi ani zúčastniť nebudem môcť, lebo ja som dostala jeden tanečný job, jednu prácu na Malorke, ktorá bola od júna a finále malo byť v júni. Takže ja som ako keby už vedela, že tú misku asi nebudem môcť dať. Ale tým, že som to mala v predsavzatiach, že sa tam musím prihlásiť, tak som si to akoby odškrtla, že dobre, aspoň som si dala prihlášku a uvidím, či ma aspoň príjmu. No a prijali ma a potom to zamiešalo karty.
Tebe prišlo teda, že ťa pozývajú do semifinále.
Áno, presne tak.
Ale ty si počas semifinále nebola v Bratislave.
Presne tak. To bola veľmi komplikovaná situácia. Totiž to o tom ani nikto nevedel, že ja som si vôbec poslala nejakú prihlášku.
Či ty si to vôbec nikomu nepovedala, hej?
Nie. Akože snažila som sa nájsť spôsob, ako prísť do tej Bratislavy, lebo v sobotu bol koncert Dary Rollins v Prahe, kde sme vystupovali ako tanečníci. A v nedeľu ráno už bolo semifinále. Lenže mne sa nepodarilo nájsť odvoz. A tým, že ja som aj potvrdila účasť, že ja prídem na to semifinále, tak som vedela, že dobre, tak nestíham to a ja som dokonca okolo nejaké asi pol druhej ráno zo soboty na nedeľu napísala miske mail, že teda žiaľ nebudem sa môcť zúčastniť a že vám veľmi držím palce, aby ste našli tú správnu osobnosť, na ktorú budeme všetci hrdí a ktorá bude reprezentovať tento projekt a nás akože ako Slovensko správne. Lenže oni si to nestihli samozrejme prečítať, kto bude čítať mail o druhej ráno, keď ráno je semifinále, čo vlastne bolo aj dobre, že si to neprečítali. No a mňa moje dievčatá nechtiac, lebo išlo viacero aut, zobudili ráno, keď vyrážali hneď nad ránom z Prahy.
Ty si pôvodne nemala s nimi ísť?
Ja som mala late check-out, ja som mala ostať spať a oddychnúť sa. Ja som to už brala ako hotovú vec, že bohužiaľ nie je mi to súdené, takto to má byť, nemám ísť na tú mis. Nezvládnem to, som unavená. Naozaj to boli náročné dni, my sme stavali tie veci aj na stage, naozaj to bolo náročné, ten proces. No a zobudili ma, tak som šla teda do toho auta, vravím si, že aspoň si objednám dobrú polievku v Bratislave, oddychnem si, poperem si veci a podobne. No a v aute som sa im priznala, že dievčatá, že akurát som mala ísť na semifinále, ale bohužiaľ život to zariadil takto. No a dievčatá na mňa pozreli, že Daniela, si ty normálna. To nám ani nehovor. Odmaluj si túto špirálu, ktorá ti ostala po koncerte a my ťa tam ideme zaviesť. A ja, že čo, prosím. Že ideme ťa tam zaviesť, že Dana, dupni na plyn a išli sme. Takže reálne ja som naozaj sa naličila v aute. Utekala som domov si dať sprchu ešte, troška si natočiť vlasy a ja som stihla to semifinále. Naozaj som tam dobehla, stihla som to. Ale bolo to veľmi náročné. Ja som bola nesmierne unavená. Nejedla som, lebo som si nestihla zabezpečiť jedlo, iba niečo na pumpe som si kúpila cestou. A dokonca, keď sme mali aj osobné pohovory v rámci MIS, tak ja som si nepamätala, ako som začala vetu. Že to bola naozaj taký level únavy, že veľmi som sa snažila, ale ten mozog a to teličko už nevládalo. No, takže som sa už tešila, kedy už bude ten večer a pôjdem domkou. Takže, a keď som došla domov, tak som sa rozplakala ako malé dieťa, lebo to všetko, čo som zažila za tie dva dni, aj ten koncert Dary Rollins, to bol splnený sen, vypredaná O2 Arena, do toho postup do finálovej dvanástky. A ja som sa zrazu ocitla vo svojom malom bytiku v Bratislave a iba som plakala na zemi od šťastia a od toho všetkého, čo sa udialo a že som to zvládla.
Berieš to, že to bol osud, alebo že si mala proste šťastie, že to takto dopadlo?
Ja neverím veľmi na osud, ale myslím si, že svojím spôsobom mám v živote určitú formu šťastia, ale bez šťastia by to nešlo. Myslím si, že za každým úspechom stojí aj troška nejaké šťastiny, ktorá nám dopomohla, ale nie je to iba o tom. Ale aj o tom, že som prijala tú výzvu a že som ju zvládla. Lebo naozaj som mohla povedať, že nie, som unavená, ja idem domov, nie je mi to súdené. Nie, idem na tú Malorku tancovať, nie je mi to súdené, nejdem na tú mis. Ale povedala som si, tak asi sa tu táto výzva z nejakého dôvodu predo mnou naskytla, ocitla a buď ju príjmem alebo nie a očividne to stalo za to.
Vyzerá to tak, že áno. No? Že si si takto v priebehu dvoch dní splnila dva sny.
Áno.
Ako to prebiehalo na tom semifinále? Okrem toho, že si teda bola úplne unavená mimo.
No, je super, že som tam spoznala naozaj zlaté baby, ktoré mi aj pomohli, požičala. Jedna baba mi požičala lak na vlasy. A tak sme si navzájom akože popožičiavali veci, dali sme sa dokopy. Prvé kolo bola chôdza, kde vlastne tá porota sa pozerala na to, aký máš catwalk, takže som sa prešla. Druhé kolo sme mali bikini, tuším. To som teda zvládla v pohode tým, že som už teda mala vyšportovanú postavu a podobne. Ďalší kolo bol, tuším, už osobný pohovor.
Pamätáš si, čo sa ťa tam pýtali?
Ja som išla ako pila, by som povedala. Neviem, z akého dôvodu, ako mi to šlo. Ale spýtali sa ma, že teda mám približiť seba ako osobnosť, kto som, čo som. Tak som si sadla. A presne ako my sa teraz rozprávame, tak som im porozprávala, kto som, čo robím, čo nerobím, aké mám záujmy, na každého som sa pozerala. Potom mi dali nejaké otázky po anglicky, tie som zodpovedala. A spýtali sa ma, ako bolo na koncerte, lebo samozrejme asi vedeli, že som tam bola.
A sa dostali k tomu mailu, že vlastne ty tu nemáš byť?
Neviem, nejako asi, alebo tuším, že Michail bol na tom koncerte. A ja že dobré, a takto, hento, tamto. No a potom som tam sedela, že a to je všetko. Ale je to naozaj, že akože dlho, každý tam sedel dlho, ale tým, aká som bola nabúdená už potom, tak to bolo... No dopadlo to dobre, očividne, a potom bolo posledné kolo, kde si vybrali už tú finálnu zostavu.
Aha, čiže vlastne potom to, po týchto rozhovoroch už potom bolo iba ďalšie kolo, kde bola nejaký úzky okruh dievčat, z ktorého si vybrali tú 12.
No tam nás bolo asi 25, by som povedala, a vlastne si nás selektovali, menili. To menili bolo také nepríjemné, že naozaj my sme tam stáli a niektoré dievčatá aj trikrát museli vymeniť, aby tú zostavu vyskladali tak, ako naozaj, že chceli, aby aj tie dievčatá to mali zaslúžené, lebo naozaj si myslím, že tento ročník bol veľmi silný. Tie dievčatá, ktoré sa tam hlásili, každá bola talentovaná, šikovná, ambiciózna a chápem, že pre tú porotu bolo nesmierne náročné vybrať tú 12. Takže...
Aké dievčatá na tom castingu boli? Bolo tam vidieť to, že boli tie dievčatá rôznorodé? Že neboli to len také tie typické modelky, ale rôznorodé?
Tak typovo sme boli naozaj rôznorodé. Ja som si to veľmi nestihala všímať tým, že som bola v tom takom behu nejakom a bola som veľmi unavená. Boli tam samozrejme aj modelky, čoho som sa ja úprimne hneď po príchode alebo tak počas toho zlakla. Lebo ja som modelkou vo svojej podstate nikdy nebola. Ja som nerobila žiadne prehliadky, nebola som v agentúre. A keď som videla tie prototypy tých dievčat, že vysoká, chudá, krásna, tak som bola taká, že Daniela, na čo si to pušovala? Asi ti to nebude súdené, lebo tie dievčatá nejak inak vyzerajú. Ale presne tou zmenou toho konceptu to nehralo, nezohrávalo až takú rolu. Takže boli tam naozaj väčšie, menšie, vyššie, nižšie dievčatá. So záujmami sme boli naozaj rôznorodé. Niektoré boli programátorky, niektoré boli prekladateľky, študentky, tanečníčky, naozaj taká všeho chuť.
Cítila si tam, keď si videla tieto dievčatá, takú neistotu?
Na jeden moment áno.
Si neverila?
Určite, akože na jeden moment áno, lebo aj čo sa týka postavy, tie dievčatá, ako som už povedala, boli také prototypy modelkovské.
No neviem si ešte predstaviť, že ako lepšie vyzerali ako ty, lebo všetci sme videli, ja som včera kúkala finále, ale len tie momenty, kde si bola ty. A neviem si teda predstaviť, že prečo vôbec si o sebe pochybovala, že si sa ako keby porovnávala s nejakými modelkami, lebo ty by si modelka mohla byť akože že hneď.
Možno, akože je pravda, že ja mám pomerne nízke sebavedomie, snažím sa na ňom pracovať, ale nie je takéto nejaké sebavedomie vo výšinách. A ja som bola vždy performer, ja som nebola modelka o svojej podstate, ja som mám svalnatejšiu postavu, áno, nie som veľká, ale nemám taký ten takúto útlu postavu, by som povedala. Takže v tomto som sa nevnímala ako modelka. Ale možno to bola aj výhoda, by som povedala, že nepoznala som to prostredie tak veľmi a preto som ostala sama sebou a nejak som sa neprispôsobovala tomuto biznisu takémuto.
Ty si spomínala, že si prišla do súťaže, že jeden z tých zámerov bolo búrať stereotypy, ktoré sú spojené so súťažami krásy. Myslíš si, že to je v tejto spoločnosti možné?
Myslím si, že je to veľmi náročné. Ja som si myslela, že zmenou tohto konceptu aj tá spoločnosť bude pozitívne prekvapená, bude za to vďačná. Ale naopak aj tak sme sa stretli s kritikou. Takže ja už naozaj neviem, čo by sa muselo zmeniť na to, aby tá spoločnosť vyjadrila nejaké pozitívne hodnotenie voči takémuto niečomu. Áno, veľa ľudí to prijalo, boli za to radi, ale no, je to ťažké.
S akými stereotypmi sa ty najčastejšie stretávaš? Že si krásna, všetko ti len tak padne do rúk a že si sa narodila geneticky s krásnou postavou alebo že si z bohatej rodiny a že ti kúpili titul alebo čo všetko si ty tak počula o sebe?
Áno, presne toto, čo si vymenovala, tak s týmto všetkým som sa už stretla. Dokonca som sa stretla aj s tým, že aha, tak zase vyhrala blondína, vysoká, neviem aká, ale naozaj to, že vyhral niekto s nejakou farbou vlasov alebo s nejakou farbou pleti, nie je ten ukazovateľ. Naozaj ja sa snažím prezentovať svojimi hodnotami, tým, čo robím, a nie len tým, ako vyzerám. Takže toto ma vie tak zabolieť, zamrzieť. No a áno, veľa ľudí si myslí, že som asi zabezpečená, keď toľko cestujem, keď som bola na Silvestra na Maldívach, ale nikto si neuvedomuje, alebo si to nechcú ľudia uvedomiť, že pre mňa sú to pracovné cesty. Ja som sa dostala do takýchto destinácií vďaka práci, vďaka tomu, že tancujem, za čo som nesmierne vďačná, lebo určite je to svojím spôsobom privilegium. Nie každý má takú možnosť. Taktiež som sa stretávala presne aj s tým, že všetko mi nejako tak padlo do náručia v živote, ale nikto si neuvedomuje to, že ja som naozaj v 15 odišla z domu niekam, kde som to absolútne nepoznala, že som naozaj aj pracovala po nociach, aby som si mohla dovoliť tanečné hodiny a podobne, aby som sa mohla niekde posunúť v živote. A takéto obety, takže je to určite aj o tom, nebolo to zadarmo.
A kto ti kúpil titul?
Kto mi kúpil titul? No to by som chcela ja vedieť, lebo ja nepoznám nikoho z môjho okolia, kto by si mohol takéto niečo dovoliť, a to božne moja maminka, takže neviem, kto ho kúpil. Ale ďakujem.
Na tých sústredeniach ste zažívali plno vecí, veľa vecí vás tam naučili, mali ste rôzne mediálne tréningy a podobne. Mňa zaujal tréning etikety.
Áno.
Čo si sa tam naučila? Čo si dovtedy robila zle? A tam si zistila, že aha, keď chcem byť dáma, krásna miska, tak musím toto takto robiť, takto mať príbor, alebo čo ťa to tam naučilo?
Tak ja už veľa vecí som vedela, lebo mňa veľmi bavila takáto etiketa. Vždy mi na tom záležalo, vždy som pomaly jedla, z čoho si moji kamaráti vždy robili srandu. A naučila som sa napríklad, ako správne držať príbor, že napríklad vidličku, ako my držíme ako takú lopatu, že si naberáme, tak veľmi to správne nie je a mala by si ho držať tak otočenú, ako keby tým spodkom navrch, vieš čo myslím?
Aha, že
nie
takto, ako keby.
Bager, ale presne takto. Takže toto, alebo
aha, že tak máš jesť a tak si ho aj vkladať. Asi to tak vkladať, vlastne...
áno.
To
takže je také sofistikované. Potom samozrejme, ako si nakladať síry, alebo napríklad, keď ti niečo spadne na zem, napríklad príbor. To bol veľmi zaujímavý test, lebo ten pán mi chytil vidličku z ruky a zahodil ju za mňa, že čo by ste teraz robili? A ja taká vyhúkaná tam v tých šatách. Hovorím, že tak asi by som zavolala obsluhu a povedala, že tam je príbor na zemi. A on, že áno, a že keby bol bližšie, tak ho máte zakopnúť pod stôl a tváriť sa, že sa nič nedeje. Čiže všetko, čo spadne, sa zakopáva vraj pod stôl a pokračuješ v tom, čo robíš.
To tak doma, ale nerobte.
Alebo keď sa niečo vyleje na tie krásne biele obrusy, tak je to taký presne spôsob a princíp, že maskujeme všetko, čo sa stalo. Takže keď sa vyleje víno, tak chytíš ten obrušček napríklad, ktorý máš na nohách a zamaskuješ. Samozrejme, nebude sa meniť celý ten servis, servírovanie, ale iba sa zamaskuje. To isté je zakopávanie pod stôl. A podobne. Takže, a
zakopovanie pod stôl, to je super. To budem aplikovať.
Áno, ale nie páči. Som odborník, takže určite ten pán zo Šebalzak by vám vedel povedať lepšie. Ale veľmi ma to bavilo. Naozaj by som si to zopakovala, takže ak budeš chcieť, tak môžeme ísť spolu.
Oh, to je super, tak to by sme mohli. Mali to sa mi páči, lebo určite by som mala dosť problém s tým, akože príbory to rozumiem, ako, ale už aj také tie, že poháre na vína, už to je, že, že do akého pohára. Napríklad my máme doma len jeden druh pohárov a všetko do toho lejeme.
Či to ja má mám doma dva poháre celkovo, takže...
Tak potom dobre. Čo ďalej ešte na tých sústredeniach bolo také, čo si povedala, že wow, toto je super, že toto mi dalo veľa do života?
No mňa, čo ma ešte tak veľmi bavilo? Mňa bavili aj športové aktivity. To ma veľmi bavilo. Bavil ma mediálny tréning, kde sme mali aj možnosť si pozrieť naše semifinálové rozhovory. Takže som videla seba vlastne.
Aha, že to vám púšťali, tie rozhovory.
Áno, oni si nás nahrávali a potom nám hovorili, že čo máme napraviť. Alebo že kde bolo vidno, že sme sa napríklad hrali s vlasmi. Alebo
to ako je zle?
No nemala by si. Mm-hmm. Nemala by si sa hrať s vlasmi, aby si nepôsobila nejako nervózne. Taktiež aj ako sme sedeli, musíš samozrejme sedieť s prekrížnymi nohami tak pekne ako dáma, nejaký vagabund.
Ako ja teraz.
A takéto veci, takže bolo tam toho veľa, naozaj.
Čo z toho tvojho semifinále bolo zle? Že čo ti povedali, že čo si ty robila zle? Hrala sa s vlasmi, alebo...
No
alebo...
paradoxne, ja som ostala veľmi v šoku, keď mi povedali, že môj rozhovor, to nechcem teraz, aby to znelo ako nejaká samochvála, ale že bol jeden z najlepších. Na čo som ja pozerala s vyplieštenými očami, lebo...
Ty v tom tranze unavená, ja, že? Dobrý deň.
Presne, tak. Unavená, len tým, že ja som bola tak veľmi unavená, tak ja som šla ako keby na nejakú zotrvačnosť a ja som naozaj stále rozprávala. Ja som nemala stres, lebo ja som nemala z čoho mať stres. Mne sa nestihol vytvoriť nejaký stres, lebo to bolo naozaj tak rýchle všetko. A bolo vidno, ako som každému venovala nejakú vetu. Bolo tam, že 10 člená alebo niekoľko člená porota. A ja som sa s nimi rozprávala priateľsky. A nebolo tam cítiť niečo, že som si to nejako predpripravovala alebo podobne. Takže to bolo veľmi také autentické, by som povedala. Takže v tom to bolo asi dobré.
Mm-hmm, to presne, keď si mi povedala, že odkiaľ ideš a v akom si stave a podobne, pre nich to muselo byť super vidieť, že ty takto funguješ v takomto stave, že prídeš proste a dáš to na prvú a jeden z najlepších rozhovorov zo všetkých dievčat, čo tam boli, čo vás tam bolo, koľko? 100 alebo koľko?
120, no.
120 dievčat a s každou sa rozprávali, tak to je, že wow.
To bolo wow. Mm-hmm. Asi si povedali, že ak dokáže takto vyzerať a fungovať, keď je takto unavená, tak čo bude, keď,
tak
sa,
čo,
vyspí?
Keď sa vyspí? Presne.
Takže tak, no. Bola to výzva, ale super.
A čo ste sa ešte učili na tých mediálnych tréningoch?
Tak učili sme sa, aké slova nepoužívať, ako nezáčať rozhovor.
Áno, a to sú aké konkrétne? To by sa mi možno bude
no,
hodiť.
Ja sa to stále učím. Je to napríklad, že proste, alebo...
A také tak, tie barličky.
Barličky, všetky barličky, aj a takéto zbytočne vyplňujúce, neviem, ako to nazvať.
No, že ja som napríklad niekde čítala, že keď robíš rozhovor, akýkoľvek na nejakú kameru, už napríklad aj tu, tak keď nevieš, čo povedať, tak nerob také, že ale normálne buď chvíľu ticho, premysli si a tí ľudia si to vystrihnú.
Áno.
Odtiaľ.
Áno,
že,
áno.
A to mi tak úplne, že wow, lebo ja vždy, keď dostanem v nejakom rozhovore nejakú otázku, tak ja hneď naprvu idem a ja začnem rozmýšľať, až keď už hovorím. Vieš, že ja hovorím a potom si hovorím, dobre, teraz sa musím dostať k tomu a veľakrát by som oveľa lepšie odpovedala, keby som si nechala 5-10 sekúnd na premyslenie a potom by som začala hovoriť. A keď aj niekto uvidí to ticho, že by to nevystrihli, tak sa nič nestalo. Oveľa lepšie, ako urobiť si nejakú hanbu nepremyslenou odpoveďou. Aj to vás učili, že rozmýšľať najprv?
Snažili sa, len presne je to náročné v tom, že oni vedeli, že keď nám niekto dá otázku, my musíme na ňu reagovať hneď. Tam nie je nejaký čas, keď sa ťa spýta nejaké médium. Povedať im, že viete čo, dajte mi 2 minútky, idem si porozmýšľať, musíš odpovedať. A teraz ako odpovedať, aby to malo aj nejaký obsah, aby si im odpovedala na to, čo chcú, ale zároveň, aby to bolo v nejakých medziach, aj ako reagovať na otázky, na ktoré odpovedať nechceš a podobne, aký mať postoj, intonáciu a podobne, takže v tomto to bolo dobré.
Ako reagovať na otázky, na ktoré odpovedať nechceš?
Tak ja sa snažím na ne odpovedať diplomaticky, snažím
bez
sa vyhýbať.
Áno, ja to vidím, ako keď som sa ťa pýtala na to, koľko zarábajú tanečníci, tak si okolo toho z každej strany prešla, takže diplomaticky.
Áno, že odpoviem ti na otázku, ale...
Neodpovieš vlastne.
Odpoviem a neodpoviem. Akože približili sme sa nejaké odpovedi, ale keď nechcem odpovedať konkrétne, tak som sa naučila, že nemôžem robiť to, čo nechcem. A nebudem robiť to, čo nechcem, lebo potom idem sama proti sebe. Takže áno, rozmýšľam počas toho, ako odpovedám. Ale odpovedám diplomaticky.
To si pekne povedala. Čo si sa naučila o sociálnych sieťach? To som videla, že ste mali aj školenia sociálnych sietí.
Čo som sa naučila? Tak tým, že ja vlastne študujem marketingovú komunikáciu, tak o tých
sociálnych... No to ozaj, ty aj študuješ vlastne vysokú školu,
áno,
to sme zabudli povedať.
Áno,
prezenčne
som študentka.
Ešte.
Tak vlastne aj o tých sociálnych sieťach som už toto vedela. Je pravda, že až počas tej my som začala byť viac aktívna, lebo to bolo dôležité. A viem, ako tie veci ceca fungujú. Snažím sa to robiť tak prirodzene. Nechcem, aby to bolo nejaké, aby to pôsobilo tak agresívne na toho sledovateľa, že ja sa snažím byť priateľská a robiť taký ako keby estetickejší content, aby sa na to dalo aj pozerať. Takže naozaj dávam si na tom záležať, že snažím sa robiť ten obsah tak, aby bol kvalitný a aby to nebolo tej kvantite.
Mhm. A nechcela si niekedy robiť, ako keby, lebo ja som prešla celý tvoj Instagram úplne od začiatku, všetky posty som si prečítala A mala si tam viac takých postov, kde boli také rôzne myšlienky, ale väčšinou máš tie posty, že není to ani tak o tom, o tej hĺbke tých myšlienok. A popri tom, ty toho máš čo povedať. Nechcela by si ten Instagram ťahať viacej týmto smerom, že dávať viac tú tvoju osobnosť do tých postov? Lebo najúspešnejšie tvoje príspevky boli práve také, kde boli tie myšlienky, napríklad to o tom semifinále, že ako si sa dostala do semifinále, ako to prebiehalo a podobne. Ten mal úplne asi najviac lajkov zo všetkých, možno ešte aj viac ako ten, že si vyhrala.
No ja som sa musela aj troška odhodlať na takéto niečo, lebo predsa len to súkromie je taká intimná téma. Málo ľudí je schopných sa takto otvoriť vo verejnom priestore a ani ja som toho nebola predtým schopná. A povedala som si, že asi je na čase sa otvoriť, lebo ja kým sa neotvorím tým ľuďom, tak majú dôvod si vytvárať stereotypy a aj mňa škatulkovať, že som iba blondína, ktorá vyhrala súťaž krásy a nič iné nevie. Takže určite je dôležité im ukázať, že študujem, že pracujem, že sa snažím posúvať, že sa snažím posúvať aj svojich blízkych a že to takto vnímam, takže určite chcem na tom popracovať a akurát si hľadám nejaké témy, ktoré by som chcela komunikovať aj na tých sociálnych sieťach. Ktoré sú napríklad aj to cvičenie, ktoré mi pomohlo zhodiť tých 10 kg v podstate za rok viac menej zdravou formou a podobne. Takže je toho veľa, čo by som chcela komunikovať.
Kedy si ty, tak prvýkrát počas toho celého priebehu misky uvedomila, alebo si tak povedala, že ja by som to mohla vyhrať. Lebo ty si vlastne vyhrala prvý titul Miss Hubert, čo vlastne hlasovali ľudia. Potom si vyhrala Miss Press, čo týždeň pred finále hlasovali novinári. To už je také, že veľmi veľa výťazok bolo takých, že vyhrali aj Miss Press a potom vyhrali aj toto. Potom na finále si vyhrala skoro všetky malé Miss a potom sa vlastne na druhom mieste umiestnila tvoja favoritka. Bol to až tento moment, že si si povedala, OK, tak Peťa je druhá, tak ja asi vyhrám? Alebo ani vtedy to nebolo?
Až vtedy som bola taká, že aha, že asi to tak bude, ale tiež ja som nemala som nejaké presvedčenie, že idem to vyhrať a ja som tá, ktorá to vyhrá. Ja som si ani veľa báb sa ma pýtala, že či som si nacvičovala predtým nejakú akože záverečnú reč alebo niečo, čo budem hovoriť, keď vyhrám. Mne to ani nenapadlo. A to bol podľa mňa aj počuť na tých rozhovoroch po víťazstve, takže nerátala som s tým. Dokonca aj tá Miss Press, ktorú som teda vyhrala, tam bolo vidno ten šok na videu. Ja som ostala stáť, ja som dokonca ešte dievčatám, ktoré boli moje favoritky na ten titul, hovorila, že podľa mňa to vyhráš ty, že naozaj na to máš, že ja som to brala tak, že to nebude môj titul. Pre mňa to bola jasná vec, ja som sa tam šla iba prejsť, ukázať, usmiať sa. A keď vyhlásili mňa, finalistku číslo 12, ja som nevedela, čo mám robiť, ja som bola v takom šoku. No a to isté nastalo vlastne aj na stage pri malých miskách. Pri prvej som bola v šoku, pri druhej som sa začínala už troška zle cítiť a pri tretej som sa cítila naozaj zle voči babám. A to najmä z toho dôvodu, že by ma viac tešilo, keby to bolo rozdelené. Ja si veľmi si vážim tú podporu a všetky tie hlasy. Znamená to pre mňa naozaj veľa a viem, že tí ľudia ma podporovali a z nejakého dôvodu si ma vybrali. Ale bolo tam veľa dievčat, ktorým by som to rada venovala, že by si to naozaj zaslúžili. Takže v tomto
to bolo ľúto.
Bolo to pre mňa taký, to už bolo podľa mňa aj vidno na tom vysielaní, že už som tam kráčala, že áno, tešila som sa, ale mala som taký ten takú tú lútosť v očiach, že radšej by som bola, keby sme každá odchádzala s niečím po tom finále.
Mm-hmm. Ale to bolo veľakrát vo viacerých ročníkoch. Teraz mi tak napadá Karolina 2013, kedy tiež vyhrala všetky malé mis a aká je úspešná. Vieš, že možno je to taký ukazovateľ, že vlastne teraz máš všetky malé mis, prvé miesto, Miss Press, takisto ona tiež vyhrala aj Miss Press, myslím. Mm-hmm. To nie som si teraz 100% istá. Takže možno je to takéto, že to, ťa to predurčuje k tomu byť v tom úspešná a byť tá mis, na ktorú ľudia nezabudnú. Lebo veľa je takých, že si už tak nespomenú po rokoch, ale potom sú také tie fakt výrazné. Andrea Verešová, ktorá bola tiež 12 inak číslo, potom väčšinou vyhrávali tie nízke čísla, alebo to boli tie vysoké dievčatá, alebo vždy to bolo od tej najvyššej. Čiže ona, myslím, bola posledná. Ešte Marina Georgiová, myslím, že 2010 tiež bola asi 12, alebo nejaké také,
ja
tam ich bolo 15.
Úplne.
No ja mám, ale presne som si hovorila, až 12 dlho nevyhrala, ale Andrea Verešová, vieš, že sú to presne tie také tie výrazné dievčatá, ktoré sú aj roky potom, ako vyhrali stále na očiach. Čo si ty vyhrala? Čo si vyhrala vlastne?
Ceny?
Aké ceny? Že oplatí sa tam ísť vyhrať to?
Ja si myslím, že to nie je ani o tých cenách. Ja som do toho nešla kvôli tým cenám, skôr kvôli tomu, že som sa chcela niekde posunúť ako ja, ako osobnosť a odprezentovať sa ako osobnosť a vedela som, že tento koncept mi ten priestor dá. Ale čo sa týka teda nejakých materiálnych, tak vyhrala som bývanie na rok, vyhrala som auto na rok.
A auto je už iba na rok?
Áno, je to na rok, limitované. Potom som vyhrala aj nejaké vecné ceny, nejaké poukazy, či už na športové oblečenie, napríklad na estetické, do estetickej kliniky, na rôzne čistenia a telové ošetrenia. Potom som vyhrala aj do zubnej kliniky, z čoho sa veľmi teším.
Takže vlastne oni sa tak budú o teba starať celý ten rok. Že vyhrala si vlastne tie rôzne ceny, aby sa od teba mohli starať, aby si bola celý čas pekná, krásna,
aby som bola
reprezentatívna. Tak.
Presne tak, ale veľa tých cien, presne na tým uvažujem, by som chcela venovať niekde ďalej. Takže to by som chcela dodatočne riešiť s tými partnermi, či by tomu boli otvorení, lebo mne naozaj netreba tak veľa cien. Teším sa z toho, určite si rada niečo kúpim, ale ja sa snažím byť taký minimalista, mať tých vecí doma čo najmenej a viac ma poteší to, ak budem môcť tú radosť niekým zdieľať. Takže akurát sa snažím nájsť nejaké cesty. Uvidíme.
A čo sa týka nejakej práce pomys, ja viem, že predtým to bývalo tak, že sa vyhrávala nejaká honorovaná zmluva na rok. Ale teraz to už tak myslím nie je. Ty máš nejakú záruku, že ti tá miska musí zabezpečiť potom ďalej prácu po tom, ako vyhráš? Alebo je to len, že čisto, že OK, vyhrala si, teraz nás budeš reprezentovať, ale medzi tým oni už nemajú žiadne nejaké povinnosti voči tebe?
V podstate v rámci MIS som pod ich agentúrou. A samozrejme všetky práce idú cez nich, takže keď sa naskytne nejaká buď prehliadka alebo spolupráca, tak samozrejme ju vybavujú aj pre mňa, ale to záleží, či sa naskytne alebo nie. Takže takto.
Čiže nie je to, že teraz, že musíš mesačne urobiť, ja neviem, prácu za 1000 eur alebo tak, že by to bolo takto podmienené. Že nie, že je to len, že keď niečo príde, tak to riešia oni.
Áno, presne tak. Keď niečo príde, buď teda mne alebo im, tak buď im to posuniem rovno ja a riešia to oni, alebo to priamo riešia oni a potom mi dajú vedieť. A čo je fajn, je aj to, že ja som troška vyberáva, samozrejme nechcem pristúpiť na akúkoľvek spoluprácu, aj keď áno, peniažky treba, to vieme všetci. Takže sa to snažím veľmi selektovať a všetko ide na základe dohody. Oni mi dajú ponuku a ja ju môžem prijať alebo odmietnúť. Takže nie je to už, neviem, aké to bolo minulé roky, ale veľa ľudí tvrdí rôzne veci, ale toto by som chcela teda vyvrátiť, že naozaj si to selektujem primárne ja.
A napríklad počas toho trvania, to mi teraz tak napadlo, po finále, keď ste mali rôznych tých sponzorov, vy ste mali povinné, že musíte dávať nejaké posty na Instagram s tými partnermi?
Lebo v podstate áno, lebo myslím si, že je prirodzené, že je to súčasťou tej súťaže, tým, že ten sponzor a partner prispieva finančne na chod toho projektu, tak bolo prirodzené, že sme ich zdieľali. Ale zároveň to bolo fajn aj v tom, že my sme dostali napríklad produkty a tie produkty nám ostávali a nafotili sme sa vlastne s nimi. Takže nebolo to nič nejaké zásadné, že by sme šli proti niečomu, proti sebe.
Áno. A teraz, keď si hovorila vlastne spolupráce, to sú že spolupráce na Instagrame, si myslela, že napríklad, keď ti príde nejaká ponuka, ty to musíš posunúť na tú agentúru, aby to oni riešili, že nemôžeš si nič riešiť sama.
Nie, nie, nie. Prirodzene ono to funguje ako v podstate v modelingovom svete. Keď je modelka zazmluvnená pod nejakou agentúrou, tak to všetko rieši, všetky práce idú cez agentúru a potom sa dostanú teda k tej modelke.
Prinieslo ti Miss Slovensko a táto súťaž to, čo si od toho očakávala?
To sa mi zatiaľ ťažko hodnotí tým, že je to naozaj iba pár mesiacov od finále, ale určite mi priniesla táto súťaž veľa zodpovedností, veľa povinností, ale aj takých príjemných povinností. Ja som rada, že môžem ako keby vyskúšať ten svet modelingu, môžem skúšať rôzne fotenia, mám prvé skúsenosti s prehliadkami, keďže moja prvá prehliadka v živote bola týždeň pred finále. A dáva mi to priestor fungovať v tom mediálnom prostredí, takže áno, môžem povedať, že zatiaľ áno.
A ty si vlastne, ty študuješ tú marketingovú komunikáciu. Aký bol tvoj cieľ, že čo by si chcela robiť v živote? Vidíš sa niekde, že už máš nejaké také svoje vysnené nejaké povolanie alebo nejakú prácu, alebo čakáš, kam ťa to zaveje?
Skôr čakám. Úprimne ešte nemám niečo konkrétne vyselektované, že toto chcem, toto nechcem, ale páči sa mi aj oblasť PR, viem si predstaviť byť hovorkyňou pre niečo, niekoho, uvidíme. A možno tie médiá, ale som tomu tak otvorená, že zatiaľ spoznávam všetky tieto sféry.
Mm-hmm. Ako by si chcela ďalej tento titul Miss využiť? Ty vlastne ideš na svetovú súťaž, kde je súčasťou aj disciplína, kde všetky finalistky, respektíve všetky súťažiace, majú nejaký svoj charitatívny projekt vo svojej krajine. S čím tam pôjdeš ty?
No tak musím sa priznať, že zatiaľ nad tým uvažujem, čo by som si vybrala. A mám nejakú predstavu, ale zatiaľ si to ešte nechám tak pre seba, kým to nezačnem riešiť, ale určite do toho chcem ísť naplno a určite sa chcem venovať aj okrem tejto vlajkovej jednej neziskovej organizácii aj viacerým iným. A upriamovať na to pozornosť, lebo chcem využiť ten titul a pozornosť, ktorú som ním získala práve týmto smerom.
No, lebo oni dosť na to, tam vlastne tá Miss World je dosť tak zložená z tých čiastkových vecí, kde je šport, v čom si super, je tam talent, v tom si super. Vieš, akoby, čo budeš tancovať, také niečo ako na finále, ale pôjdeš tam v tom blikajúcom čiernom v kukle.
To asi neviem, či by bolo veľmi elegantné, ale viem si predstaviť, že zamakám na niečom inom a zatancujem tam niečo úplne iné. Takže možno tam dám nejaký DJ set.
DJ set, no. A potom nejaký public speaking, to vyzerá, že v tom asi ti si tiež dobrá. A v angličtine si na tom ako?
V angličtine som na tom dobre. Určite sa teším na kurz, ktorý som dostala od jazykovky Bridge. Ten mi veľmi pomôže, ale myslím si, že som na tom veľmi dobre. Tým, že som bola aj na gymnáziu, tam dbali na tej angličtine. Takže s tým problém nebude. Skôr presne si určiť, čím sa chcem prezentovať a na čo sa chcem zamerať. To je dôležité.
Je niečo, prečo máš rešpekt na tej súťaži? Že napríklad chôdza? Tým, že si nebola predtým modelka, tam budú baby proste, čo celý život makajú na tom, aby sa na tú súťaž dostali? Alebo to bereš tak, že si akasi ideš a proste ukážeš najlepšie zo seba a nebudeš sa porovnávať?
Tak určite je ťažké sa neporovnávať. To aj mimo súťaže Miss, či už v práci, v party, človek to zažíva naozaj všade.
No a obzvlášť, keď ideš na súťaž, kde porovnávajú vás a vyberajú tú kvázi najlepšiu.
Áno, tak ja som aj my Slovensko brala, takže ja sa idem odprezentovať. Ja nejdem súťažiť proti babám a brať ich ako superky. Ja sa idem zlepšiť ako osobnosť, idem sa odprezentovať verejnosti a to je cieľ. A tu budem brať aj tú svetovú súťaž takto, s tým ale, že budem reprezentovať Slovensko. Takže dám do toho naozaj, že 1000%, aby som odprezentovala nás, či už slovenské ženy, ako naozaj šikovné, talentované, ambiciózne. Takže to je môj cieľ. A určite budem pracovať na catwalku. To bolo tiež vtipné, že ja som naozaj týždeň pred finále chodila na sálu a učila som sa chodiť. Snažila som sa nájsť si ten svoj signifikantný catwalk, lebo ja som s tým skúsenosť nemala. Akože jediná výhoda bolo to, že som tanečnička, že sa dokážem naučiť veci. Ale kráčať a kráčať ešte aj nie do rytmu vie byť veľmi náročné. Naozaj vie.
Takže. Ale nevyzeralo to, že by si nemala tie skúsenosti. Ja napríklad som vôbec ťa nebrala ako nemodelku, keď som pozerala misku, vieš, že nevedela som, že či si sa tomu niekedy venovala alebo nie. A vôbec by som nepovedala, že nie. Vieš, že prišlo mi, že si nejako nevytrčala tým, že by si nevedela chodiť.
Mm-hmm. Tak ja som si hlavne nerobila žiadne starosti. Ja som naozaj, ako začal ten finálový večer, ja som nemala žiadny stres a ja som si ho vyslovene šla užiť. Čiže moje emócie boli len šťastie, radosť a necítila som žiaden stres, neviem to ani opísať, ja som to brala ako performance, ako ďalšie vystúpenie tanečné, dajme tomu.
Ktorých máš za sebou už desiatky, ak nie stovky.
Áno, ale je to zvláštne, lebo som si myslela, že tá mix ma vystresuje, že to bude predsa len idem sama za seba, som sama na tom stage.
Pred kamerami na Slovensku, kde ťa poznajú.
Áno.
A kde nemáš kuklu na hlave.
Áno, ale bolo to skvelé, naozaj to bol zážitok, takže som veľmi rada, že som k tomu takto pristupovala.
Bola si spokojná so svojou odpoveďou na otázku, ktorú si dostala o snoch?
No, keď som si to dodatočne pozrela, tak som si tak povedala, že Daniela, to bolo veľmi slabé. Veľmi slabé, ale páčilo sa mi, s akou ľahkosťou som to zobrala, lebo ja som videla tú otázku. A radšej by som prijala naozaj hociakú otázku, lebo ja nie som taká, že sny a horoskopy a neviem čo, že ja som veľmi skeptická v takýchto veciach. A tak som to zobrala športovo, povedala som, že ja si svoje sny, bohužiaľ, nepamätám a že beriem tento večer ako taký svoj splnený sen, decid. Takže tak som to s takou ľahkosťou zobrala. Neurazí, nepoteší odpoveď.
Ale bola si, nebolo to také, že by som si povedala, že oh bože, to sa jej nepodarilo, chuďatko.
Tak to som rada, ďakujem.
Vždy po každom finále Miss sa na dievčatá spustí obrovská vlna kritiky. Mali ste to tak aj vy?
Tak samozrejme, keď človek zájde do nejakej komentovej sekcii, tak nájde veľa negatívnych komentárov, čo už robiť nebudem, lebo keď je človek v tom nový, tak ho to vie veľmi raniť.
A ty to chceš vidieť, čo o tebe píšu?
No, človek je zvedavý, ale je to zbytočné. Je to zbytočné, áno, spustila sa samozrejme vlna kritiky, že sme všetky modelky, ale nie sme, môžem povedať, že ja teda modelka som nebola a ak som nejaké veci fotila, tak to bolo skrz kamarátu a také malé fotokampane by som povedala, keďže som nebola v agentúre, to isté ani Sonička. No a ľudia vždy budú kritizovať, to som sa už naučila nejako prijať, ale mrzelo ma to, lebo naozaj sme boli šikovné a ľudia, povrchne mi prišlo to, ako nás ľudia súdili, že nás súdili na základe vzhľadu a pritom oni chceli, aby sa tam objavili osobnosti, aby tie dievčatá boli šikovné a my sme boli šikovné, ale oni nám nedali ten priestor im ukázať, že naozaj sme vzdelané, sme ambiciózne, sme šikovné, to, že sme krásne je výhoda, ale nie je to iba to nosné. Takže to ma mrzelo, že tá spoločnosť nám nedala tú šancu sa ukázať a nechceli nás akoby prijať a počúvať, že súdili nás len na základe zovňajšku. Mm-hmm.
Čo si sa ty o sebe také najhoršie dočítala niekde? Aké hejty padali na tvoju osobu? Lebo to je také klasické väčšinou, že na niekoho, kto nejako sa možno vymyká, že tvár nejako, tak je to škaredá proste, lebo má tvár. Keď má niekto postavu, ktorá nie je nejaký ideál, tak je tučná, veľký zadok, celulitida, niečo. Čo hovorili o tebe?
Tak čo ma veľmi prekvapilo, bolo, že ľudia riešili, že som svalnatá. Čo som teda nevedela, že či je kompliment alebo urážka. A tak som spala, že to je asi kompliment, tak fajn.
Asi,
ale akože oni to riešili ako urážku, ale ja som pyšná na to, že som vypracovaná, alebo že na sebe pracujem, lebo je to ťažké, to všetci vieme.
Tak ale žena nemá mať čo svaly, vieš, lebo proste nemáš dvíhať činky, lebo potom ti narastú svaly a nemáš to vyzerať, lebo to je proste pre mužov, to je mužské, nie?
Aha, to som nevedela, dobre.
No, tak potom, vieš čo, dávaj si pozor, lebo potom ti náhodou narastú svaly a čo potom?
Nie, podľa mňa, ja som akože s tým úplne v poriadku. Čo ma viac zamrzelo, boli komentáre typu, že som teda stará. To už som teda spomínala aj v inom rozhovore, že mám 48 rokov. Ale už som si to tak otočila a hovorím si, že koniec koncov to môže byť aj kompliment, že som vlastne vyspelá, že som vyzretá, že som možno taká rozvážna.
Počkať, vyžitá to písali, nie?
Či... Áno, že som vyžitá. Vyžitá. Ja som aj rozmýšľala, či to nemôže byť aj tým, že som teda tak rapidne schudla, že mi možno z tej tváre, ktorá bola taká väčšia, mi troška ubudol ten tuk, ale nemyslím si, že to bolo tým. Myslím si, že je to iba tým, že ľudia si hľadajú niečo. A teší ma aj to, že asi si nevedeli nájsť nič iné a toto je jediné, čo im napadlo, že vyzerám staro. Takže koniec koncov je to iba dobré,
pre mňa, dobré.
Že ma nemali uraziť, nemali má za čo iné zhodiť asi. Neviem, teda verím, možno sa niečo naskytne.
Ale ono aj vyžitá môžeš brať vlastne v dobrom, lebo to znamená, že si toho strašne veľa prežila. A to je pravda.
Asi áno.
Takže vlastne, aha, ti dobre píšu.
Takže vlastne...
Že vlastne ti píšu, že si plná zážitkov.
Wow. Tak to... Wow. Teraz budem po tomto rozhovore odchádzať s úsmevom na tvári. Ďakujem.
Ale ja som čítala pod nejakým rozhovorom komentáre, lebo presne keď som si robila prípravu, tak som chcela vidieť, že čo píšu. A mňa čo tak akože zaskočilo, zarazilo, alebo neviem, to bolo také úsmevné, že ti tam písala pani, že má 54 rokov a že vyzerá mladšie ako ty. A ja som si na ňu klikla, alebo napísala mladšie, krajšie niečo, ja som si na ňu klikla. A to bol taký ten typický facebookový profil takej tej proste pani po 50-ke, ktorá si dá taký ten totálne, že filter, ktorý že vyhladí, že komplet všetko, že ti ostanú len ústa a oči, nič iné. A ona toto napísala a ja som si úplne hovorila, že čo tí ľudia si už o sebe myslia? Vieš, že čo? Akože ja chápem, keď niekto napíše nejakú kritiku, už dobre, nepáči sa mi. Bereme, každému sa nikdy nebudeš páčiť, fajn. Ale keď napíše, že si škaredá a vyzeráš staro a že ona vyzerá lepšie a potom si na ňu klikne, že je to nejaká vyžitá pani, ktorá má tiež za sebou veľa zážitkov, tak som potom bola taká, že...
Mňa to mrzí, že tá podpora žien niekedy tak absentuje. Že som čakala, že práve tie ženy budú také, že si šikovná, si mladá, si ambiciózna, budeš dobrým možno vzorom alebo inšpiráciou pre tie ďalšie generácie, ale oni ma naopak zhadzujú. Teda nehovorím o každom, čest výnimkám, ale že mi ako keby majú potrebu takýmto spôsobom ublížiť a píšu mi napríklad aj do správ. A čo je najzlačšie, tak ja som zo začiatku na tie správy odpisovala, že dobrý deň, pani napríklad Mária, ďakujem za vašu správu, lebo jedna pani mi napísala, že čo všetko mám umelé. Lenže ja nemám uveľa naozaj nič, jediné, čo mám, sú možno spravené nechty, čo máme, teda každá. A mám nafarbené vlasy, čo máme každá. A tak som jej poslala fotku mojej prapratety Klementíny. Mám takéto archívne fotky, ukážem ti potom. A ona na tej fotke vyzerá naozaj úplne ako ja. Má rovnaký takýto cípik vo vlasoch, rovnaký tvar obočia, rovnaké pery, rovnaké lícne kosti. A tak som jej poslala túto fotku tejto pani Márii. A pani Mária mi už na to poslala iba lajčík a už skončila vlastne táto debata. Takže takto som najskôr reagovala na tie správy, že som chcela tým ľuďom pekne ukázať normálne, im to dokázať takýmito materiálom, že takto sa veci majú. A veľa ľudí sa už potom so mnou nehádalo, lenže to by som naozaj, to by bol full-time job toto robiť.
Len vieš presne toto, čo si hovorila, že by si čakala, že tie ženy ťa budú brať ako vzor, alebo že si povedia, wow, že super, ale presne to je to, že keď tie ženy nie sú same zo sebou vyrovnané, tak toto je proste ich reakcia na to, že sa snažia ťa zhodiť, aby seba tým povýšili.
Áno, ale ja sa napríklad nepovyšujem ani na dne, čiže to ma mrzí, lebo ja som normálne dievča, normálna žena a nejak sa nepovyšujem a preto ma mrzí, keď niekto má potrebu ma ponižovať.
To je, no, to akože je taká, niekde som to čítala, že komentáre na, no niekde, viem kde, mám teraz takú novú knihu, volá sa, že Rýchlo kurz geniality, alebo tak nejako. A tam sú také rôzne myšlienky. A tam bola jedna myšlienka, že dôkazom toho, že vlastne evolúcia ide opačným smerom, alebo nejako takto bolo, sú komentáre na YouTube alebo na Facebooku proste pod príspevkami, vieš. A to je presne tak, že tam, keď si to otvoríš, tie komentáre, tam vždy, nech sa čokoľvek rieši, s Myšom Sabom som to práve sa o tom bavila, že nech čokoľvek sa rieši, to môže byť, že najkrajšia správa, že sa niečo super stalo, alebo tak. Teraz nedávno som postrehla, že tragicky umrela jedna trénerka, mladá, okolo 30 rokov mala, a som si klikla na tie komentáre a tam, čo písali zase tí ľudia, a mne je z toho až zle, že vôbec to dokážu napísať, vieš, že no tak jej treba, na čo sa tam šla čo potápať proste. Mala sedieť doma, keď vymýšľa stále niečo, tak jej treba. A ja, že pre Boha ľudia.
Ja by som sa veľmi rada stretla s takýmito ľuďmi osobne a chcela by som vidieť, či takéto niečo by vedeli tomu človeku povedať do očí. Lebo ja si toto neviem predstaviť. Každý je veľký frajer na sociálnych sieťach. Ale ako náhle by sa s vami mali stretnúť, tak možno by vám tak pogratulovali k úspechu a tvárili by sa, že nič. A toto ma veľmi mrzí, lebo.
No áno, tak všetci sú hrdinovia, vieš, lebo ty tam s tým anonymným profilom môžeš napísať čokoľvek. Že mne napríklad, keď aj príde občas nejaká taká správa, akože minimálne mi chodia, ale občas sa niečo stane, že niečo také príde, tak vždy to je proste anonymný profil, vieš, alebo že keď dávam Q&A a tam príde nejaká taká podripovačná nejaká otázka, tak vždy, keď si kliknem na toho človeka, je to anonymný profil a tam je ešte napísané, že vytvorený proste iba nedávno, to ti píše, že nový profil a to je niekto, kto ma reálne sleduje, ale nechce, aby som vedela, že on ide toto napísať, tak to napíše ešte pod fejkom. Vieš, ľudia, keď majú tento takýto profil alebo nemajú tam svoju fotku, meno, tak proste sú strašní hrdinovia.
Hlavne, aký by bol pekný svet, keby sme venovali túto energiu namiesto hejtov do seba a keby tí ľudia sa skôr rozvíjali a pracovali na sebe, tak všetci by sme boli spokojní.
Presne. Keby sa každý staral o seba, bolo by o všetkých postarané. Máš teraz pocit, že ty si vlastne po Namiske prvýkrát vystupovala takto, že za seba, že sama, že si to bola, že vystúpenie, že nie nejakej skupiny, ale že Daniela?
Asi áno, asi to bolo prvé vystúpenie. Nespomínam si na žiadne predtým.
Aké to pre teba bolo? Bolo to fakt také, že si to splnila, že áno, konečne som tu ja a nie som, že pozadie, ale som tu, že ja a na mňa svietia tie reflektory?
Bolo to úžasné. Naozaj to bolo. Neviem ti to ani opísať, podľa mňa mi ten zážitok ostane do konca života a preto som aj ti hovorila, že keď som vstúpila na ten stage, na tú prvú prehliadku, tak to bola taká eufória. Ja som, konečne som bola sama za seba, konečne sa mi naskytla tá možnosť a môžem sa tomu svetu ukázať. Takže to bolo taký dôležitý podľa mňa moment v mojom živote.
Takže si vlastne splnila takéto, že presne to, keď ja som si tak o tebe čítala, aj keď sme sa bavili včera, tak úplne som si hovorila, že ona nemá byť súčasť celku. Že proste, že mi prišlo aj od začiatku, že aké bolo to tvoje detstvo, že si stále chcela byť úspešná a bolo ti jedno v čom. A prišlo mi, že ty v tých skupinkách, že ty ako osobnosť musíš trpieť. Že vieš, že na jednej strane ťa to posúva a je to super a úžasná skupinka, úžasní ľudia, že určite tá pani Monika alebo pán Miňo a títo ľudia musia byť skvelí a posúvať ťa to a dávať ti to úžasné veci do života, ale nie si to ty. Lebo proste nie je to také, že o tebe, ale teraz už to si ty. Teraz si už Daniela, my Slovensko.
Aj, ale myslím si, že ten proces je dôležitý. Mm. Ten ma veľmi formoval, takže asi som musela všetkým týmto prejsť. A samozrejme to aj ostáva, budem aj naďalej tancovať, naďalej študovať, budem súčasťou aj ďalších skupín, ale už budem aj ja samostatná Daniela. Takže fajn.
Tak ti budem veľmi, veľmi držať palce. Ty vlastne pôjdeš až o rok na svetové finále.
Áno, áno.
Aha, preto sa nevie vlastne, kde bude. Tak to počkáme rok. Tak sa veľmi drž, nech sa ti vo všetkom darí. Veľmi ti drží palce, nech sa ti darí aj v pracovnom, aj osobnom, aj vo všetkom. Nech nájdeš do svojho života takého muža, ako si presne predstavuješ, že bude. A ďakujem, že si prišla. Bolo to veľmi super.
Ďakujem za pozvanie, veľmi som z toho užila.
Teším sa.